Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі бойової травми зазнав один український військовий. У Росії стався новий напад на школу. Є потерпілі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 18 січня під час проведення інженерних робіт на Донецькому напрямку зазнав бойової травми один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим тиші на Луганському напрямку. В обох випадках українські військові вогонь відповідь не відкривали, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 18 січня. В угрупованні ЛНР українських військових звинуватили в 4 випадках порушення перемир'я. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі проведе наступне засідання в Мінську 31 січня, повідомила речниця колишнього президента України, представника Києва в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська зі свого боку заявила, що на наступному засіданні сторони продовжать обговорювати обмін утримуваними громадянами. 18 січня в Мінську відбулося перше у 2018 році засідання тристоронньої контактної групи. Оліфер повідомила, що українська сторона і представники підтримуваних Росією бойовиків обмінялися списками заручників. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не сприятиме проведенню засідання НАТО «Україна» на рівні міністрів оборони. Про це він заявив після зустрічі з головою товариства Угорської культури на Закарпатті, депутатом Верховної Ради Василем Брензовичем. Сіярто повідомив, що позиція Угорщини, як і раніше, залишається незмінною. Будапешт не підтримує євроінтеграційні прагнення Києва, поки ним порушуються європейські і міжнародні права. Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв'язку з новим українським законом про освіту.
Міжнародна тема.
У російському регіоні Бурятія, неподалік столиці Улан-Удэ, підлітки, озброєні сокирою, напали 19 січня на вчительку та дітей. Після цього кинули коктейлі Молотова. За попередньою інформацією, поранені 3 людей, один зі школярів перебуває в тяжкому стані. У школі також сталася пожежа, яку вдалося загасити. Це вже другий за тиждень випадок нападу на освітній заклад у Росії. У понеділок схожий інцидент стався в місті Перм. Там були поранені 15 людей. Перемогою досвідчені українки закінчилася зустріч двох співвітчизниць у третьому колі відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. За 59 хвилин перша ракетка України Еліна Світоліна здолала опір юної Марти Костюк 6-2, 6-2. В 1/8 фіналу в неділю Світоліна зіграє зі 130-ю ракеткою світу чешкою Денізою Алертовою.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», її ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні пропонуємо поговорити про те, чи повернеться Віктор Янукович в Україну. Принаймні, таке його бажання озвучив адвокат Віктора Януковича.
Це може відбутись швидко і процеси, які відбуваються, вказують на можливість такого повернення в майбутньому, яке не...
Чи випустять Януковича з Росії? Які обвинувачення в Україні чекають на президента-втікача? І хто в нинішній українській владі не зацікавлений у поверненні Януковича? Поговоримо про це докладніше сьогодні з гостями нашої програми. А ви, шановні глядачі в мережі інтернету і слухачі в радіоефірі, можете долучатися до обговорення. Нагадаю, що слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму працює радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. Підписуйтесь на цей канал, діліться своїми міркуваннями, також телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Екс-президент України Віктор Янукович планує повернутися в Україну. Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк. За його словами, перебування екс-президента на території Росії є тимчасовим, вимушеним заходом, і воно пов'язане з політичним переслідуванням Януковича на території України. Ось що сказав Віталій Сердюк.
Він залишав країну тимчасово. На сьогоднішній день на території Російської Федерації він перебуває вимушено, перебуває виключно через політичні переслідування з боку теперішньої влади і через наявність прямої загрози життю. Він завжди казав, що не розглядає питання постійного проживання на території Російської Федерації. Це може відбутись швидко, і процеси, які відбуваються, вказують на можливість такого повернення в майбутньому, яке не є тривалим.
Нагадаю, що Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 і до лютого 2014 року, щодо масових вбивств активістів Майдану, також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Сам Віктор Янукович та його сторона захисту звинувачення відкидають. І, власне, що б чекало на Віктора Януковича в разі його повернення в Україну, і наскільки це є реальним, розпитаємо про це у гостей «Ранкової свободи». На зв'язку з нашою студією адвокат сімей Небесної Сотні Віталій Титич і колишній заступник Генерального прокурора України, а також адвокат Олексій Баганець. Вітаю вас.
Взаємно.
Пане Баганець, в принципі, сторона захисту Януковича вже не вперше говорить про його готовність повернутися в Україну. Що заважає це зробити?
Ну, говорити можна багато чого. Можна було вже давно прийняти рішення про повернення, бо окрім того, що є кримінальні провадження, які знаходяться на стадії досудового розслідування, там, де він підозрюється в учиненні злочинів, це одне. А сьогодні вже є у нас кримінальне провадження конкретне, яке знаходиться в суді, де він вже обвинувачується в вчиненні конкретного злочину. І, звичайно, що в цій ситуації і позиція, і захисту, і позиція самого Януковича по цій конкретній кримінальній справі, вона теж непослідовна. Чому? Тому що розмови одні про те, що він готовий навіть по скайпу там давати показання, що він готовий чуть не приїхати для безпосередньої самому участі в судовому процесі, але далі слів його поведінка на цьому і закінчується. Тобто послідовності в позиції немає. Ну, це, в принципі, їхнє право захисту і право підозрюваного, точніше обвинуваченого, захищатися від пред'явлення обвинувачення.
Ну, от сторона захисту Януковича говорить, що так, що Віктор Янукович готовий давати свідчення навіть по скайпу чи іншими засобами зв'язку, і закидають, що обвинувачення не готове піти на заслуховування таких свідчень. Чи дійсно це так?
Ну, розумієте, я позиції державного обвинувачення не знаю, просто я орієнтуюся на кримінальний процес. Якщо мова йде про заочний процес, тобто про процес заочного засудження, то в цій ситуації до прийняття рішення про проведення судового процесу у заочному режимі, воно приймалося на тій підставі, що підозрюваний, а потім обвинувачений ухилявся від участі в судовому процесі. І тому прийнято рішення було судом надати дозвіл стороні обвинувачення провести цей судовий процес заочно. Тому тут треба визначатися. Або ти повертаєшся в Україну і даєш відкрито показання, і тоді процес цей буде відкритий, не в порядку заочного засудження. Або ти тоді чекаєш судового засідання, твої представники в суді є. Якщо є бажання, він може по скайпу дати показання і все. Але вся копачка, я кажу, до сьогоднішнього дня, крім слів, конкретних дій я не бачу зі сторони саме захисту і обвинувачення.
А на вашу думку, які судові перспективи цих справ, зокрема тієї, що розглядається, я так розумію, ви маєте на увазі в Оболонському райсуді щодо держзради, так?
Так. Ну, мені важко сказати перспективи, я саму кримінальну справу не знаю, з нею не знайомився. Але, в всякому випадку, у мене так сталося враження, що ця справа закінчувалася дуже поспіхом. Тут була мотивація, була не встановлення істини, притягнення до кримінальної відповідальності винної особи, а, скоріше всього, з метою самопіара цю справу швидко її розслідували, швидко закінчували і швидко направили до суду, і навіть, вже пам'ятаєте, у засобів масової інформації була, називався вже строк, до якого часу ця справа повинна бути розглянута і отримати по ній обвинувальний вирок. Сьогодні просто хотілося б звернути увагу і державної змачі та громадян на те, що ви знаєте про те, що президент України підписав указ про ліквідацію районних судів в місті Києві. І на їх базі створені так звані окружні суди. Тому я не знаю, як буде сторона обвинувачення, і держава викручується з цієї ситуації. Бо якщо сьогодні, вибачте, Оболонський суд ліквідований, то і судді, які сьогодні розглядають конкретне кримінальне провадження, вони його далі вже не зможуть розглядати, бо вже сьогодні Оболонського суду немає. А коли створиться окружний суд, то цей судді повинні по-новою набирати по процедурі встановлю закону для роботи на посаду судді в окружному суді. Чи пройдуть ці судді на посаду в окружному суді, теж невідомо. Тепер вже по-новому треба буде запускати автоматизовану систему для визначення судді, які повинні далі розглядати цю кримінальну справу. Так що сьогодні, крім чисто бажання встановити, чи винний Янукович у цьому вчиненні цього злочину, чи не винний, сьогодні в нас ще є процесуальні процедури, процесуальні перешкоди. Тому я не знаю, як вони будуть виходити, чи чим це надалі закінчиться. А по поводу самої судової перспективи справи, у мене великі є сумніви, нехай мене вибачають, що по цій справі може бути винесений обвинувальний вирок.
Зрозуміло, дякую вам. Я вас попрошу залишатися на лінії. Хочу запитати адвоката родин Небесної Сотні Віталія Титича. Пане Титич, я так розумію, що ви уважно стежите за ходом і досудового розслідування, і судових слухань у справах Віктора Януковича. На вашу думку, чи мають вони судові перспективи? І, власне, що б чекало на Віктора Януковича, якби він повернувся в Україну?
Так, ми представники потенційних потерпілих у кримінальних провадженнях стосовно громадянина Януковича Віктора Федоровича, зокрема в тих кримінальних провадженнях, які стосуються насильницьких злочинів і його участі, які зараз перебувають на стадії вирішення розгляду на досудовому розслідуванні, прийняття такого рішення, про що говорив колега Баганець. Тому, в принципі, відслідковуємо всі ці процеси, які відбуваються. Ну, пан Баганець вже з багатьма позиціями, які він озвучив, я можу погодитися. Єдине, що я не погоджуюсь, він сказав, що колега Сердюк не послідовний. Ні, він послідовний. Його це процесуальна стратегія захисту. Якщо ми подивимось зараз ретроспективно записи його виступів, його піар-супроводу процесу, він завжди говорив про можливе повернення Януковича. Чому, на мою думку? Тому що до таких дій захист і сам Янукович, тому дають таку можливість десь виступити перед громадянами України, на жаль, такі можливості періодично випадають з телевізора, да, він говорить про те, що повернеться. Для чого він це робить? Він, на мою думку, погрожує тим особам, які тут ведуть нібито стосовно нього слідство, розслідування і імітують притягнення його до суду. Тому що очевидно, тут я згодний абсолютно з Сердюком, що громадянин Янукович може дати дійсно дуже цінні свідчення стосовно тих осіб, які зараз керують нашою державою.
А для кого саме можуть ці свідчення бути небезпечними, на вашу думку?
Ну, що, я не буду тут гадати. Давайте повернемось до кримінального провадження, про яке йде в Оболонському суді. Це провадження за злочинами, де фігурує державна зрада і розв'язання агресивної війни, допомога його, і зміна державного кордону. В частині державної зради йому інкримінується виключно навіть не епізод, а ну, це не епізод навіть не тягне, це підписання листа до громадянина Путіна. Так, це цікавий епізод з точки зору піару, як сказав пан Баганець, але він абсолютно не розкриває обстановки вчинення злочину, всіх мотивів і тих процесів, які відбувалися з 10-го року в цій країні. Цей процес відповідно до обвинувального акту прокуратури, який вона передала до суду, була втягнута вся вертикаль державного управління. В цій вертикалі державного управління на всіх посадах, від судових до прокурорських, там від району до республіканського значення, за думкою Генеральної прокуратури, була побудована система злочинної організації, куди були інкорпоровані особи, пов'язані з громадянином Януковичем. Тепер подивіться на тих осіб, які зараз здійснюють кримінальні провадження, розглядають справи в суді, керують державою, як і в яких руках вони були на державній службі, відповідно до обвинувального акту Генеральної прокуратури, а отже були інкорпоровані в злочинну організацію Януковича. Ось саме про це, напевно, може розповідати нам Віктор Федорович Янукович.
От, пане Титич, ви вимовили таке слово «піар». От політолог Тарас Березовець в коментарі «Радіо Свобода» висловив переконання, що заяви адвоката Януковича про готовність того повернутися в Україну – це також просто піар. І навіть якщо Янукович все-таки збереться приїхати до України, нічого хорошого на нього не чекає, переконаний Тарас Березовець.
Враховуючи ті звинувачення, які інкримінуються Віктору Януковичу, він буде взятий під варту. Він не має на сьогоднішній день імунітету, тому що Верховна Рада скасувала свого часу, визнала Януковича нелегітимним як діючого президента. Ну, я переконаний, що Генеральна прокуратура пише ордер на його арешт. Тому такі заяви, інакше як піарівськими, просто які за собою нічого не несуть, вони звати не можуть. Сторона захисту Януковича прекрасно усвідомлює, що Янукович, навіть якби хотів, в Україну не повернувся з однієї простої причини. Він володіє такими унікальними знаннями, дуже небезпечними для Владимира Путіна, що живим з Російської Федерації просто ніхто не випустить.
От Тарас Березовець так прокоментував ці заяви адвокатів Віктора Януковича. І от, пане Баганець, а ви могли б прокоментувати уже думку Тараса Березовця, що Януковича можуть живим не випустити з Росії, тому що його знання можуть бути небезпечними для Володимира Путіна? Чи дійсно щось би могло загрожувати Кремлю в разі повернення Януковича в Україну і свідчень в суді?
Мені важко сказати, що може розказати в Україні Янукович, якщо він би прийняв би таке теоретичне рішення повернутися до себе на батьківщину, щоб загрожувало, допустим, нинішньому президенту Росії Володимиру Путіну. Мені важко сказати, що він такими володіє даними і інформацією. Але єдине, що я можу дійсно поводитися з тим, що відносно Януковича розслідується в Генеральній прокуратурі цілий ряд кримінальних проваджень, крім того, який ми обговорюємо сьогодні, яке знаходиться в суді. Цілий ряд, підкреслюю. Він підозрюється у вчиненні, там створення злочинної організації, вчинення різного роду злочинів в складі злочинної організації. Якщо стосовно застосування насильства до громадян на Майдані Незалежності, так і в частині вчинення економічних злочинів, на нього там є, наскільки мені відомо, дійсно дозволи суду на його затримання і доставку суд для розгляду міри запобіжного заходу. Наскільки мені відомо, також є і ухвали суду про взяття його під варту і так далі. Тобто, звичайно, що він навряд чи прийме таке рішення повернутися в Україну, бо одразу його дійсно візьмуть під варту, і він буде проходити не тільки по справі, яка сьогодні слухається судді про державну зраду, а також йому прийдеться давати свідчення і відповідати по інших епізодах, в яких він підозрюється на даній стадії кримінальних проваджень. Єдине, що я хотів би зауважити, ви повинні зрозуміти, що, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ці справи, по яких ведеться слідство, вже пройшло по них більше 4 років, і мене, знаєте, таке насторожує, що по жодній з цих справ до сьогоднішнього дня не направлено до суду хоча б у порядку заочного зауваження будь-якої іншої, заочного засудження будь-якої іншої кримінальної справи, чим та, яка стосується його звинувачують у державній зраді. Оце дійсно, тут можна теж дійсно виходити з обіцянок адвоката нинішнього Віктора Януковича, який дійсно говорить про те, що Янукович має наміри скоро повернутися в Україну.
Пане Титич, а ви як гадаєте, от ви вже нам докладно розклали, кому може бути невигідним повернення Януковича в Україні, а чи може бути невигідним це і для Путіна?
Гіпотетично так. Людина, яка контактувала з даною особою напротязі силу цих посадових обов'язків, може знати. І так як ми розглядаємо той склад злочинів, які в цій частині інкримінуються Януковичу, то очевидно, той же Путін є формально спільником в частині розв'язання агресивної війни, щонайменше зміни кордону і інших злочинів які стосуються державної безпеки України. Може пояснити, але те, що знає, умовно кажучи, Янукович, нічого нового, як правильно сказав Баганець, навіть не те, що для органів слідства не може відкрити, да, а це ну все лежить на поверхні. Ми все це бачимо, ці наслідки і ці дії, вони просто задокументовані. Що там щось таке додати страшне, що змінить кардинально ситуацію. Ось ми думали, що Путін ось такий, а він виявляється ось такий.
Ну, може, принаймні, якісь факти прозвучали б конкретні, які, скажімо, могли потім фігурувати в Гаазі?
Ну, я би казав про інші речі, що ті факти для гіпотетичної Гааги можна і треба збирати в Україні. І їх належним чином документувати. А коли буде той час, коли громадянин Путін гіпотетично предстане перед міжнародним кримінальним судом, то, в принципі, тоді можна буде говорити про цікавість в добутті матеріалів стосовно нього, зокрема.
Дякую вам. До нашої розмови долучається ще один гість, експерт Володимир Дебоїн, колишній міський голова Житомира. Вітаю вас, пане Дебой.
Вітаю вас, шановні колеги.
Ми сьогодні обговорюємо чергову заяву адвокатів Януковича стосовно готовності того повернутися в Україну. І от намагаємося з'ясувати, що за цим стоїть. Вже звучали варіанти, що це піар. А от від вас хотілося б почути думку, якщо це піар, то з якою метою? Чи це демонстрація впевненості у своїй правоті?
Ну, безумовно, це є піар. Але це є така спроба відчути, як сьогодні реагує суспільство України на такі заяви. І навіть сьогоднішній ефір – це є певна реакція. Це сьогодні реакція політиків, реакція експертів, реакція, врешті-решт, громади, тобто людей. І не є секретом, що сьогодні в суспільстві все більше і більше є розочарувань, і у людей виникають думки – порівнюють життя при тій владі, рівень життя простих людей, українців, економічну ситуацію і ту ситуацію, яку сьогодні держава має сьогодні і в першу чергу населення, народ України. Тому я думаю, що це і піар, і такі пробні виклики, як буде реагувати українське суспільство на такі заяви.
А як може реагувати суспільство на такі заяви? Я так підозрюю, що суспільство більше вже 3 років чекає повернення Віктора Януковича, щоб притягти його до відповідальності, чи може і інші очікування в суспільстві бути?
Ви знаєте, дійсно я погоджуюсь з попередніми колегами, що той судовий процес, який сьогодні йде в Україні, і та купа кримінальних впроваджень – це є більше піар і затягування, ніж бажання прийняти рішення конкретно щодо Януковича. Сьогодні потрібні певні такі процеси, які будуть відволікати українців від реального стану в державі, від стану війни, від економічного зубожіння, від руйнації економіки. Тобто це черговий такий шар, який викидується в суспільство для того, щоб люди про щось розмовляли. Справа в тім, що очікувати сьогодні реального вироку від українських судів, скажімо, і юридичному плані, і в правовому, і відповідно по суті рішення, нам не приходиться. Навіть враховуючи те, що сказав пан Олексій Баганець, коли ліквідовані суди, і сьогодні справа знову підвішена, хто буде розглядати, які є продовження, можливо, почнуть її спочатку розглядати. Це все не бажання української влади все ж таки доводити рішення судові до логічного завершення. І друге питання. Як тільки буде рішення українського суду, відповідно, Янукович може звернутися до міжнародних судів. А там уже розгляд буде відбуватися на іншому рівні. І відповідно, українське суспільство може отримати зовсім інші судові рішення, міжнародні судові рішення, як це вже було не раз. А того ніхто не хоче. тому що вони можуть бути некомфортні для України як держави і для українського правосуддя.
Пане Баганець, ви також говорили, що деякі справи, ну якби поспіхом, так, розслідувалися, і чи є така загроза, що міжнародні суди могли б переглянути рішення українських судів, і тоді що? З Віктора Януковича зняли би обвинувачення?
Ну, абсолютно, розумієте, абсолютно правильно людина мислить, до чого я веду. От, недавно, буквально на днях, на засіданні комітету, нинішній генеральний прокурор заявив про те, що вина Януковича у створенні злочинної організації, прийняття участі у її злочинній діяльності, доведена вже сьогодні як мінімум 30 вироками українських судів. Ну, ви розумієте, я віддаю собі звіт, що Юрій Луценко не є правник, що він не є прокурор, що він є політик. Але такі речі говорити не можна. Чому? Тому що ці 30 вироків судів – це не є розгляд справ по суддів, яких, по суті, в яких Янукович сам приймав участь. Це просто судами.
Це стосується його оточення.
Затверджується угоди про визнання винуватості якимось там десятими учасниками тієї чи іншої злочинної дії. В цих справах Янукович не приймає участь. Ці справи і вироки по них, вони не мають ніякого доказового значення, вони не підтверджують ніяк винуватість Януковича. Що ж ми тоді думаємо в майбутньому, коли дійсно ці факти будуть розглядатися в тому ж Європейському суді справ людини? Звичайно, що це буде підставою для визнавання порушень права Януковича на справедливий суд.
І все ж таки генпрокурор Юрій Луценко планує повернути до держбюджету ще 5 мільярдів гривень коштів, незаконно отриманих екс-президентом Віктором Януковичем і його оточенням, про що він заявляв журналістам наприкінці минулого року. І все ж таки, якщо ми говоримо про таку хиткість обвинувачень проти Януковича, якщо знову ж таки гіпотетично спрогнозувати, чи можливо повернення Віктора Януковича в Україну, саме в українську політику, чи знайшлося б йому нині тут місце? Пане Дебо, як ви гадаєте?
На сьогоднішній день суспільство не готове до повернення Януковича, і тим більше в політику. Я думаю, що при його поверненні як фізичної особи він буде взятий під арешт. Він це розуміє, і, можливо, навіть і загроза його життю, що абсолютно ймовірно. Але життя...
А з боку кого фізична загроза могла би бути його життю?
Ну, ми розуміємо, що часто люди, які знаходяться під слідством, помирають при невияснених обставинах і навіть в слідчому ізоляторі. Тому сьогодні, на жаль, така ситуація в Україні. А стосовно того, як будуть події рухатись далі, то життя воно підкаже нам. Але, на жаль, ще раз хочу сказати, що ситуація політична, економічна в Україні, вона напружується і не є сприятливою для сьогоднішньої влади.
Зрозуміло. А знову ж таки, ще один варіант повернення. Скажімо, якщо розглядати повернення Віктора Януковича в контексті деокупації, реінтеграції Донбасу, напередодні ухвалений відповідний закон Верховною Радою, якщо в результаті переговорів уже буде йтися про конкретні якісь кроки, про... чи призначення тимчасової адміністрації на окупованих територіях, чи там проведення виборів, чи можливе було б повернення Віктора Януковича на Донбас, скажімо?
Це дуже складне запитання. Справа в тім, що повернення Януковича насправді то його є особиста справа. Він прийняв особисте рішення щодо виїзду з України і має прийняти рішення щодо свого повернення. При цьому будуть зважуватись багато обставин. Що стосується Донбасу, я думаю, і Луганської території, яка не підконтрольна Україні, я думаю, що процеси, ті, про які ви говорите, вони будуть затягуватись, і ще не скоро відбудуться там вибори, відповідно до законодавства України. А той закон, який вчора прийнятий, він, на жаль, не сприяє вирішенню проблеми, він тільки більше її нагнітає сьогодні і політизує.
Що ж, ну я думаю, що про закон про реінтеграцію Донбасу ми ще неодноразово будемо говорити в наших ефірах, оскільки лише напередодні Верховна Рада остаточно його ухвалила, але остаточної версії документа ще не надруковано і не підписано президентом. Повернемось до цієї теми в наступних ранкових свободах. А я дякую учасникам сьогоднішньої програми. З нами на зв'язку був експерт і колишній міський голова Житомира Володимир Дебой, адвокат Сімей Небесної Сотні Віталій Титич і колишній заступник генерального прокурора України Олексій Баганець. Дякую за участь у нашій програмі. Ми говорили про можливість повернення в Україну Віктора Януковича і про те, що його могло би тут чекати. На студії Ранкової Свободи ведучий Юрій Матвійчук.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студії Сніжана Старовицька. Ми починаємо з новостей. Арестований журналіст Назимов голодает из-за отказа в посещении бани, заявил адвокат. В Крыму судят за лайк в социальной сети. И в Севастополе прокурора обвинили в защите личного участка земли. Сейчас подробнее. Арестованный редактор крымского издания «Твоя газета» Алексей Назимов объявил голодовку. Представители СИЗО отказали ему в возможности принять душ. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Алексей Ладин. Он пояснил, что подзащитный не смог принять баню в СИЗО Симферополя, ему пообещали, что он сможет это сделать в СИЗО Алушты. Но и там спустя три дня такую возможность не предоставили. Голодовка – это уже крайняя степень отчаяния, когда отказывают в таких элементарных вещах, отметил Ладин. Сам Назимов выглядит осунувшимся, однако не теряет бодрости духа. Назимова и депутата российского горсовета Алушты Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года. По версии следствия, Назимов вымогал деньги у представителя алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии. Подконтрольный Кремлю Кировский районный суд Крыма рассмотрел дело крымско-татарского активиста Герая Куламетова, которого задержали накануне в Старом Крыму после обыска. Активиста обвинили в пропаганде атрибутики или символики экстремистских организаций. В суде его защиту вели общественные защитники Мустафа Сейдалиев и Энвер Алимов.
Я успел у него спросить по поводу, что ему инкриминирует, это административное, скажем так, дело или уголовное. Он сказал, что это административное за лайк в соцсетях. Далее я его спросил насчет конкретно, что это, какое-то видео это, или какая-то...
Статья, так?
Да, статья. Он говорит, я сам толком не понимаю, о чем идет речь. В общем говоря, он, находясь на скамье так называемых подсудимых, он не знает по факту, за что его судят.
Суд приговорил Куламетова к 10 суткам ареста якобы за публикацию видеоролика в 2012 году. Под здание суда приходили местные жители, чтобы поддержать задержанного. Российский Верховный суд Крыма присудил фигуранту дела о поджогах автомобилей в Ялте Мойдину Аливапову возместить ущерб всем пострадавшим. Кроме того, его приговорили к 4,5 годам в колонии-поселении, сообщил Крым Реалии координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдуришит Джипаров. По его словам, Мойдин сказал на суде, что признание с него выбили пытками, но суд не внял этим словам. Накануне суд изменил сроки отбывания наказания в колонии-поселении для двух других фигурантов дела о поджогах автомобилей в Ялте. Сергею Кудряшову назначено наказание в виде 3 лет в колонии-поселении, Вячеславу Бутнику – 2,5 года. Но приговор Аливапову суд оставил без изменений. В январе 2016-го в Большой Ялте сгорело 12 машин. Со времени их задержания поджоги машин не прекратились. Украинский парламент отложил вопрос об отмене свободной экономической зоны Крым. Теперь его рассмотрит рабочая группа при Комитете по налоговой и таможенной политике. По мнению заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, создание подобной рабочей группы, цитирую, «это попытка заболтать проблему», конец цитаты. В комментарии Крым Реалии он сказал, что в Крыму есть 2 предприятия, которые продолжают работу в этой зоне. Оба принадлежат бизнесмену Дмитрию Фиртушу. С лета прошлого года ведомство выступает за отмену свободной экономической зоны Крым. Власти аннексированного Севастополя официально сообщили, что один из земельных участков, которые они массово отсуживают у граждан, принадлежит прокурору Игорю Шевченко, и что надзорное ведомство вступило в одну из тяжб для защиты его личных интересов. Это первое в городе нарушение негласной этики взаимоотношений исполнительной власти и силовиков, пишет издание «Меридиан Севастополь». Два дня назад российское правительство города разместило в топе своего официального сайта сообщение о том, что оно выиграло дело о законности госконтракта с фирмой «Правозащита» в первой инстанции арбитражного суда. В ноябре прошлого года прокуратура заявила, что контракт с правозащитой был заключен с нарушением законов и потребовала его расторгнуть. На заседании правительства города представление прокуратуры было рассмотрено и отклонено. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем 5 градусов выше 0 прогнозируют синоптики, и осадки в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2 градуса, мокрый снег с дождем. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все три пункта пропуска на админ границы с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на средних волнах вы можете слышать нас на частоте 549 кГц каждый день в 8.35 и 13.10, если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, напомню, что мы ведем прямую трансляцию наших эфиров в сети Facebook и на YouTube. Оставляйте там ваши комментарии. Читайте сайт Крым Реалии, где вы найдете не только свежие новости и актуальные материалы о том, что происходит в Крыму, но и найдете контакты нашей редакции. Кроме того, подписывайтесь на наш канал в Telegram.
Тема дня.
Сейчас поговорим о деле Бекира Дегерменджи и Асана Чапуха, как продвигается это дело, как себя чувствуют политзаключенные, чем Украина может помочь тем крымчанам, которые подвергаются репрессиям со стороны российской ФСБ в аннексированном Крыму. Поговорим после сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Фигурант дела Виджея Кашка Бекир Дегерменджи может умереть в СИЗО. Такое заявление сделал крымско-татарский активист Заир Смедляев. Состояние здоровья 57-летнего обвиняемого стремительно ухудшается. 14 декабря Дегерменджи попал в реанимацию. Он страдает от хронической астмы. Вскоре Дегерменджи вернули в СИЗО. Смедляев рассказывает, несмотря на все доводы врачей, Бекира продолжают обвинять в симуляции.
На данный момент астма дает Бекиру осложнение на сердце. В реанимации он несколько дней провел в состоянии искусственного сна, который его погрузили, чтобы в организме не произошли необратимые процессы. Угроза его жизни постоянно есть и сегодня. Никто не знает, когда может начаться новый приступ удушья. Неизвестно, не возобновится ли у него снова отек легких, что может дать критические нагрузки на сердце.
Под угрозой состояние здоровья другого фигуранта дела Виджея Кашка, 65-летнего Асана Чапуха. В СИЗО он пережил микроинсульт. После прохождения медицинского обследования 28 декабря врачи подтвердили, обвиняемый нуждается в срочной госпитализации. Его адвокат Айдар Азаматов сообщил, что будет требовать перевести подзащитного в городскую больницу. 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе крымско-татарских активистов Бекира Дегерменджи, Кизима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. ФСБ России обвиняет их в вымогательстве крупной суммы денег у гражданина Турции. Адвокаты и родственники арестантов заявляют, дело сфабриковано. При задержании стало плохо ветерану крымско-татарского национального движения 83-летней Виджея Кашка. Женщина умерла в карете скорой помощи, не доехав до больницы. 12 января подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест четверым обвиняемым еще на 2 месяца.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым Реалии». Напомню, что мы всегда ждем ваших звонков. Если вы слушаете нас на территории Крымского полуострова, звоните нам на номер 8 800 10 06 926, жители материковой части Украины. Звоните нам по номеру 044 490 2905. Комментируйте трансляцию нашего эфира в социальных сетях. С нами на связи Айдер Азаматов, крымский адвокат. Айдер, здравствуйте. Вчера вы сообщили нам, что Асану Чапуху провели магнитно-резонансную томографию, но завершить медицинский осмотр не удалось из-за отсутствия некоторых специалистов. Есть ли какое-то развитие этой ситуации на данный час?
Алло, здравствуйте. На сегодняшний день ситуация с моим подзащитным такова, что первый раз его вывозили на медицинское обследование. Вот он там полдня пробыл в больнице Семашко, после чего его доставили обратно в СИЗО. Я после этого выяснял ситуацию, и мне пояснили, что ему назначено дополнительное обследование, и пока никакого заключения по нему нет. Буквально вот вчера, 17 января, его повторно вывозили в больницу Семашко, провели МРТ ему, вот, однако другие медицинские манипуляции с ним не были проведены по причине того, что там некоторые врачи отсутствовали. И его обратно привезли в СИЗО, насколько мне известно. По поводу результата медицинского свидетельствования, на сегодняшний день этого результата нет, потому что, я так понимаю, врачи еще не готовы точно сказать, может ли он содержаться в СИЗО или нет. Но в ответе, который я получил перед, кстати, судебным заседанием о продлении меры пресечения, указано было, что якобы мой подзащитный, ему рекомендовано амбулаторное лечение в условиях СИЗО. Но опять же, это ответ из СИЗО, официального ответа от врачей у меня пока нет, потому что мои запросы и ответ еще не предоставлен. В суде я общался со своим подзащитным, спрашивал о состоянии его здоровья. Он мне пояснил, что вот ногу вот не чувствует левую, и рука у него тоже там как непонятная ситуация с рукой, он ощущает, как будто идет процесс отдыхания. И даже при общении с судьей ему было трудно говорить и общаться, давать показания. А Бекир Дигермиджи, он вообще он даже не мог вставать, когда суд к нему обращался. Такая вот такая ситуация.
Асан Чапух пытается бороться с несправедливым к себе отношением. Если я не ошибаюсь, он объявлял голодовку. Дала ли она какие-то последствия? Как изменилось состояние его здоровья после этого?
Вы знаете, да, действительно, он дважды пытался это делать. Он после еще 6 и 5 декабря, когда рассматривали нашу апелляционную жалобу в Верховном суде, он сразу заявил, что если его не отпустят под домашний арест, он не хотел, чтобы его просто отпускали. Он сказал, мне нужно, чтобы меня отпустили под домашний арест, иначе я объявляю голодовку. Естественно, никто его и не собирался отпускать. На следующий день он, я так понимаю, объявляет голодовку. Буквально 7 числа ему становится плохо. Ну, возраст, опять же. И он ее прекращает, в результате чего ей, у него высокое артериальное давление. И, ну, как мне сказали, у него был гипертонический криз, но при встрече с ним в СИЗО он мне сказал, что у него был микроинсульт. После этого, ну, после наших там обращений, жалоб, мы там обращались уже, ну, куда только не обращались, писали жалобы, он, значит, прекращает голодовку, ему там назначает лечение не руководство СИЗО, а врач, профессор из Москвы, который является хорошим другом семьи, и более-менее по его рекомендациям и по тем препаратам, которые передает член его семьи, начинает ему оказывать медицинскую помощь, после которой немного нормализует его состояние. То есть оно было стабильно, то есть оно ему не давали, то есть состояние здоровья, чтобы не ухудшалось, ему давали вот эти препараты. После этого 23-24 декабря он также объявляет голодовку, но после того, как он понимает, что опять у него ухудшается здоровье, он опять ее прекращает. То есть, если бы он был бы помоложе, он бы, наверное, до сегодняшнего момента объявлял бы голодовку и придерживался бы своей позиции. Но так как возраст не дает ему это сделать, 65 лет, он вот периодически пытается показать свое несогласие с этим беспределом, беззаконием в отношении него, но ввиду его состояния здоровья, но это не получается.
Спасибо, напоминаю, что... Да, спасибо, Айдер. Напоминаю, что с нами на связи был Айдер Азаматов, крымский адвокат, адвокат Асана Чапуха. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать трансляцию нашего эфира в социальных сетях, в Facebook, на ресурсе YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Это радио «Крым Реалии». Продолжаем эфир. Я приветствую Эдема Семидляева, крымского адвоката. Эдем, здравствуйте. Итак, по вашему подзащитному Бекиру Дегерменджи, каково сейчас его состояние здоровья? Вы говорили о том, что есть даже, да, не исключено, что Бекир может и не выйти из СИЗО совсем.
Да, доброе утро. Ну, конечно, состояние Бекира Дегерменджи вызывает большие опасения. Насколько вы помните, он попадал в реанимационное отделение 7-й горбольницы. Хотя до этого почти неделю мы трубили о том, что его состояние критическое, что, его, что он нуждается в срочной госпитализации и что усилиями СИЗО невозможно его вывести из этого состояния. Однако нас никто не слушал, и в итоге человек попал, ну, вообще в крайнем положении. По его словам, врач ему сказал, еще бы минут 20, и мы бы тебя уже не спасли. Но, пролежав в реанимации, его опять перевели в СИЗО. Сейчас он находится опять в СИЗО, в критическом состоянии. Хотя комиссия дала заключение о том, что он не может содержаться в условиях СИЗО. К сожалению, ни следователь, ни суд ни эту справку не приняли, и человек находится до сих пор в СИЗО.
Министерство иностранных дел Украины в своей реакции, да, на то, что происходит с Бекиром Дегерменджи и Асаном Чапухом, назвало эту ситуацию тихим убийством. Как вы считаете, уместна ли такая оценка?
Ну, конечно, уместно, потому что, насколько известно, в этом деле уже у нас есть погибший человек, это ветеран национального движения Виджия Кашка. Остальные фигуранты этого дела тоже все преклонного возраста, и состояние здоровья вы уже знаете, какое ихнее. Поэтому не исключено, что все может быть. Поэтому, чтобы не довести до этого, мы везде об этом кричим, что людей нельзя держать в таких условиях, так как СИЗО не предоставляет практически никакую помощь, лекарств нету. Все лекарства, которые они принимают, это передают лекарства родственники. Поэтому надлежащего ухода и медицинского обслуживания там, конечно же, нету.
Из судебной практики, которая мне известна, суд обычно принимает решение о содержании под стражей, да, в СИЗО человека, если он может как-то повлиять на ход дела, повлиять на свидетелей и так далее. А тем более, если есть проблемы со здоровьем, да, изменяют другую, избирают меру пресечения. Но вот в данном случае так называемый суд почему не отпускает хотя бы под домашний арест ваших подзащитных? Есть ли у вас предположения?
Ну, главный довод следователя — это то, что у них есть второе гражданство, гражданство Украины, а также есть загранпаспорт Украины, в который имеются мультивизы шенгенские. Якобы они из-за этого могут скрыться. Хотя все паспорта были изъяты следователем. Каким образом они могут скрыться, непонятно и неизвестно. Ну, конечно же, в таком состоянии держать человека нельзя. И суд сослался лишь на то, что мы предоставили копию справки. Хотя по закону нам оригинал таким образом не может попадать. Оригинал лечебного учреждения передает только следователю. И этот оригинал находится у следователя. У нас лишь находится заверенная СИЗО-копия. Поэтому, ну, суд, сославшись на это, не изменил меру пресечения, хотя был обязан изменить на более мягкую, не содержание в СИЗО.
Знакомились ли вы с материалами дела? Насколько, по вашему мнению, вообще состоятельно то, что собрало российское следствие против ваших подзащитных? Не выглядит ли ситуация таким образом, что легче вот действительно замучить людей в СИЗО, чем в суде потом это дело каким-то образом пытаться его сдержать, чтобы оно не развалилось?
Материалами дела мы, конечно же, не знакомы, потому что еще идет следствие. Единственное, мы видели допрос так называемого потерпевшего о том, где он говорит, что ему угрожали, что ему с него вымогали деньги. Это основное доказательство, которое есть у следствия. Также, скорее всего, есть какие-то записи, на которых они общаются и о чем-то разговаривают. Но самое больше чего хочет добиться следствие, это, конечно же, признательных показаний. Поэтому, я думаю, эти пытки проводят только для того, чтобы люди от отчаяния, от безвыходности согласились со всем тем обвинением, которое им предъявляют, и признались в этом преступлении. Поэтому их доводят до такого состояния, и их не отпускают из СИЗО.
Если опираться на вашу адвокатскую практику, да, в нынешнем Крыму, можно ли сделать предположение, удастся ли добиться изменения меры пресечения для Бекира Дегерменджи и Асана Чапуха?
Ну, конечно же, в таких условиях это очень тяжело. Имея на руках такую железобетонную, можно сказать, справку, и то нам не удается это сделать. Но мы руки не отпускаем, и мы будем биться, будем стараться, чтобы все-таки справедливость восторжествовала и поменять людям меру пресечения.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Эдем Семидляев, крымский адвокат. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что мы ждем ваших звонков. Нам интересно мнение каждого нашего радиослушателя. Напомню, что звонить можно нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также вы можете комментировать трансляцию наших эфиров в социальных сетях. Пишите нам на почту. Адрес найдете на сайте Крым Реалии. Подписывайтесь на нас в других социальных сетях. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У нас новый эксперт Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель комитета защиты прав крымско-татарского народа. Эскендер, здравствуйте. Итак, тему эфира мы сегодня сформулировали как «тихое убийство». Да, это вот по мотивам того, как Министерство иностранных дел Украины оценило то, что происходит с Асаном Чапухом и Бекиром Дегерменджи. Разделяете ли вы эту точку зрения? Насколько об этой истории уже осведомлено и мировое сообщество в том числе?
Ну, во всяком случае, действительно, это тихое убийство, я с этим полностью согласен. Ну, и кроме того, мы на международном уровне говорим, что здесь явно проводится дискриминация в отношении крымско-татарского народа, так как если проанализировать даже последние те репрессии, которые проводятся за последний год, то 16 новых политических заключенных в 2017 году, и из 16 15 это крымские татары. Четверо проходят по так называемому делу Таблиги Джамат, 6 новых людей судят по Хизбу Тахрир, и 4 по так называемому делу о вымогательстве. То есть это то новое дело, которое появилось уже в 2017 году, по которому как раз таки и проходят два активиста крымско-татарского национального движения Асан Ага Чапух и Бекир Ага Дегерменджи. Действительно, они находятся в тяжелом состоянии, и если Бекир Ага Дегерменджи, они хотя бы вывозили в реанимацию, при всем том, действительно, он мог и умереть в СИЗО, находясь в таком состоянии, то по отношению к Асану Чапуху, Чапух находится в достаточно тяжелом состоянии, тем более перенес, по нашим данным, инсульт. Далее мы видим один новый политический заключенный по делу диверсантов. Если в целом взять из 60 политических заключенных, из них 37 крымских татар. За 2017 год мы видим следующую картину. Оштрафовано 101 человек, из них 98 крымские татары. Проведено 54 обыска, из них 53 у крымских татар. 30 человек подверглись административным арестам, из них 26 крымские татары. Всего проведено более 200 допросов в 2017 году. То есть мы видим ту картину, что в 2017 году продолжаются репрессии, связанные с этнической составляющей, с религиозной составляющей. Ну и мы видим, как российские оккупанты уже пытаются использовать другие методы. Если первоначально они пытались продемонстрировать экстремизм и так называемое причастие к террористическим организациям, по их пониманию, то в 2017 году они уже спровоцировали такое новое уголовное дело, как вымогательство. Но как активисты национального движения, авторитетные люди, которые всегда помогали другим людям и способствовали, скажем, только тому, чтобы в Крыму было развитие, сегодня они оказались вымогателями и преступниками. Поэтому здесь однозначно я могу согласиться и с позицией МИД, и с другой стороны, мы должны больше акцентировать внимание, что все-таки со стороны Российской Федерации проводится расовая дискриминация коренного народа Крыма.
У нас буквально минута до завершения эфира осталась. Такой еще вопрос, насколько неудобным сейчас для российских силовиков является это дело, учитывая все вопросы, да, к той доказательной базе, о которой мы знаем. И насколько сильным может быть мотив просто как-то убрать или заставить признаться вот этих людей, фигурантов этого дела?
А вот дело в том, что на самом деле там настолько все было подведено, и настолько они... Дело в том, что вот именно в этом деле есть заявление. Заявление того, в отношении которого якобы проводилось вымогательство. И это настолько было тонко, скажем, подведено сотрудниками ФСБ, что здесь как раз-таки действительно очень-очень сложно... скажем, с одной стороны, и нам бороться, потому что это лицо отказывается забрать данное заявление, которое он дал. С другой стороны, мы явно видим, что и есть явные доказательства, что эти люди не несли никакую угрозу, не угрожали данному человеку. Эти люди хотели
встретиться и...
Да, поговорить и помочь ветерану национального движения Авидье Аблак Кашка, которая, кстати, при задержании, я считаю, была убита сотрудниками ФСБ.
Спасибо. Напоминаю, с нами на связи был Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. За порчу земель Крыма наложено более 2,5 миллионов рублей штрафов. Свои жилищные проблемы в Крыму решила 1000 военных из России. И на трех центральных улицах Симферополя отныне запрещено парковаться. Сейчас подробнее. В прошлом году власти провели порядка 2000 проверок в сфере государственного земельного надзора и составили 159 протоколов об административных правонарушениях. Ими принято решение о штрафах на общую сумму более 2,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба российского Минэкологии Крыма. Кроме админштрафов предусмотрены санкции за причинение вреда почвам. В 2017-м было произведено 50 расчетов вреда, причиненного почвам на общую сумму более 200 миллионов. Самое частое нарушение – это загрязнение земель промышленным мусором и сброс неочищенных сточных вод. Почти 1000 военнослужащих российского Черноморского флота в аннексированном Крыму вместе со своими семьями в минувшем году вселились в новые квартиры. Об этом сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота России. По словам представителя отдела Вячеслава Трухачева, более 600 семей получили финансовую субсидию от соседнего государства, которое использовали на покупку квартир или строительство дома. Остальные воспользовались накопительно-ипотечной системой, существующей в России для военных. Чиновник отметил, что в планах ведомства на ближайшие 2 года финансирование строительство еще 10 тысяч квартир для российских военных. 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором содержится пункт о признании России страной-агрессором. Корреспонденты «Радио Свобода» спросили у жителей Запорожья, согласны ли они с решением парламента и поможет ли это остановить войну.
Я, наверное, россиянка, поэтому я плохого ничего не могу сказать.
Вони мають рацію, тому що ну, Росія є і зараз агресором, ніякі санкції не діють.
Я їздив в Росію в прошлом году работать. Я не считаю Россию врагом.
Документ поддержало большинство депутатов украинского парламента. Накануне в Симферополе на улицах Карла Маркса, Самокиша и Пушкина установили знаки, запрещающие парковку машин. Об этом сообщает ряд крымских СМИ. Один из знаков «Парковка запрещена» установили по улице Карла Маркса в сторону центра города по левой стороне. Второй знак о запрете парковки установлен по улице Самокиша по правой стороне. Сегодня в Крыму днем 5 градусов выше 0 и осадки в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2 и мокрый снег с дождем. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушай. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Также в круглосуточном доступе на нашем сайте вы можете найти выпуски наших программ. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Поговорим сегодня об украинской свободной экономической зоне Крым. Она еще какое-то время продолжит свое существование. Об этом стало известно после вчерашнего голосования Верховной Рады Украины. Будет ли отменен в итоге этот закон о свободной экономической зоне с аннексированным полуостровом? Каковы итоги ее работы за 3,5 года? И как отмена СЭС Крым может отразиться или не может отразиться на жителях Крымского полуострова. Об этом после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В сентябре 2014 года вступил в силу закон Украины о создании свободной экономической зоны Крым. Он определил особенности ведения экономической деятельности на временно оккупированном полуострове. На территории СЭС не взимаются общегосударственные налоги и сборы. Физические и юридические лица, зарегистрированные в Крыму, считаются нерезидентами. Срок действия закона – 10 лет. Некоторые политики, эксперты и правозащитники засомневались в целесообразности закона на территории, которую Украина де-факто не контролирует. Кроме того, ведение бизнеса в Крыму подпадает под международные санкции Евросоюза. Таким образом, некоторые предприниматели получают возможность не платить в украинский бюджет никаких налогов. Они идут в бюджет аннексированного Крыма. Эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский считает, что закон о свободной экономической зоне Крым является выгодным в первую очередь олигархам.
Здесь имеем полное право утверждать, что по своей сути это был чисто лоббистский закон. Его лоббировала группа людей, чьи интересы лежали в плоскости сохранения возможности эксплуатации тех активов, которые остались у них на оккупированной территории Крыма.
19 июля 2016 в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о временно оккупированной территории, который предполагал отмену закона о свободной экономической зоне Крым. Однако Крымскую СЭС до сих пор не отменили. В соседней России приняли свой закон о создании свободной экономической зоны. На территории аннексированного полуострова он начал функционировать с 1 января 2015 года. Для участников так называемой СЭС предусмотрены дополнительные налоговые льготы и режим свободной таможенной зоны. В ноябре 2016-го подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, на сегодняшний день участниками СЭС являются около 500 инвесторов.
Общая сумма заключенных соглашений и договоров подразумевает вложение инвестиций около 75 миллиардов рублей и создание около 27 тысяч рабочих мест. Конечно, ситуация для нас знаковая, мы этим инструментом должны с вами правильно пользоваться.
Аксенов добавил, крымский инвестор все же сталкиваются с определенными проблемами, в том числе внутри таможенного союза. Но примеров он не привел. А уже в 2017 году подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников сообщил о возможном расторжении договоров с участниками СЭС. Он объяснил, инвесторы не вкладывают те суммы средств, которые предусмотрены в договорах и не предоставляют необходимую отчетность. Российский чиновник отмечает, крымская СЭС требует новых механизмов регулирования и качественных инвесторов.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы судьбу украинской свободной экономической зоны Крым, итоги ее работы, будет ли она в итоге отменена. С нами на связи Рифат Чубаров, народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, здравствуйте. Итак, первый вопрос вам. В чем, по вашему мнению, важность принятого вчера закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областях? И какова была логика нахождения в этом законе вот этого пункта о Крыме, об отмене СЭС?
Доброе утро всем. Ну, помните, когда закон принимался первым чтением еще в октябре 2017 года, я тогда, как и некоторые мои коллеги, заявили о том, что невозможно его принятие в случае, если в этом законе совершенно не будет указана и Автономная Республика Крым, и город Севастополь как части территории Украины, оккупированные Российской Федерацией, и как те части территории, которые подлежат возвращению под государственный суверенитет Украины. В числе тех более чем 670 поправок, множество поправок касались именно Автономной Республики Крым и города Севастополя, и следует заметить, что в ходе голосования за эти поправки, в общем-то, в закон включено, с моей точки зрения, достаточно тех поправок, которые значительно улучшили закон с точки зрения вот взаимосвязи отдельных районов Донецкой области, Донецкой и Луганской областей и оккупированным Крымом и Севастополем. Как мне представляется, я в этом просто убежден, теперь в такой, знаете, принципиальных позиций государства в отношении своих задач, оценки, в части последствий российской агрессии, мы только, насколько это было возможно, в законе, направленном на решение вопросов, связанных вот с Донецкой областью, мы включили и наш с вами родной Крым. И теперь все международное сообщество, и в том числе и страна-агрессор, они еще раз убеждаются в том, что мы не делаем приоритеты, мы, Украина, не делаем приоритеты в части вот наших задач в отношении Донецкой и Луганской областей и Крыма. Для нас восстановление территориальной целостности Украины является единой задачей. Это вот самое главное и общее. Теперь то, что касается закона действующего Украины о создании свободной экономической зоны Крым. Действительно, в ходе подготовки закона ко второму чтению появилась поправка, предложенная самим комитетом, но через депутата Винника Ивана, который все-таки был главным докладчиком от комитета вот законопроекта, о том, чтобы отменить закон о создании свободной экономической зоны Крым. Здесь возникла достаточно оживленная дискуссия на второй день обсуждения законопроекта во втором чтении, и те, кто следил за ходом обсуждения, они знают о том, что возникли в этом случае большие опасения, что с отменой закона просто как бы рушатся те шлюзы, которые сегодня установлены во взаимодействии между материковой Украиной и оккупированной частью Украины, Автономной Республики Крым. Шлюзы имеются в виду исключительно в части вот такой неограниченной торговли с этой территорией. То, что было, в принципе, до сентября 2015 года, а с осени 2015 года и прекращение уже поставки услуг в виде электроэнергии. Дело в том, что именно базируясь на этом законе, на КППВ между материковой Украиной и оккупированным Крымом, находятся таможенные службы, которые обязанности осуществлять действия. Дело сегодня им вменено это основание постановления Кабинета министров, также находятся пограничные службы. В общем, возникали бы масса нюансов. В то же время в самом законе о создании свободной экономической зоны Крым есть масса моментов, которые создают очень ощутимые болевые препятствия в соблюдении прав человека, прав людей, проживающих в Автономной Республике Крым, граждан Украины. А то, что они должны быть отменены, в этом ни у кого нет никакого сомнения. Ну, в частности, я назову наиболее эту болевую с точки зрения крымчан, которые проживают на материковой Украине, которые были вынуждены покинуть Крым или которых выселили из Крыма уже российская оккупационная власть, это вот в отношении их статуса как нерезидента на территории материковой Украины. Проще говоря, я очень долго рассказываю, в ходе этого обсуждения отменять закон или оставлять его, мне кажется, что шли к очень такой конструктивной идее, соглашению, и это вчера было включено в протокол самого заседания Верховной Рады по утверждению закона о восстановлении государственного суверенитета части Донбасса. Мы создаем рабочую группу, которая до начала следующей сессии, практически в феврале, должна подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады проект закона в отношении закона действующего Украины о создании свободной экономической зоны. Я говорю проект закона в отношении, потому что я еще не знаю, чем закончится этот законопроект или полной отменой. Я лично сторонник такого подхода, но при этом те моменты, которые сегодня есть в этом законе, которые должны быть сохранены, они вписываются, они предлагаются для внесения в ряд иных действующих законов Украины. То есть все то необходимое, что есть сегодня в законе создание свободной экономической зоны Крым, мы берем и вписываем другие действующие законы, и тогда полностью отменяем закон о свободной экономической зоне Крым. Я лично буду поддерживать такой порядок. Или же просто, вписывается новое регулирование этих вопросов в самом законе о свободной экономической зоне Крым.
Рифат Ага, известно ли, кто войдет в эту группу, может быть, как-то предварительно, да, известен состав, намерены ли вы принять участие в проработке этого решения?
Я вчера уже буквально, считанные минуты после того, как мы проголосовали, обсудил вопрос о создании рабочей группы с председателем комитета по налоговой таможенной политике госпожой Южаниной. Для меня не важно, чтобы туда вошли представители общественных организаций, которые представляют граждан Украины, жителей Крыма, находящихся здесь, в материковой части Украины. Проще говоря, и представители тех людей, которые на себе чувствуют все это и несовершенство, и более того, но вот явные ограничения прав как гражданина, и поэтому одновременно мы договорились с представителями общественности, ну, по крайней мере, только с теми, с кем я вчера успел, и если нас слушают другие, я думаю, что они было бы хорошо, если подключились бы. Я предложил некоторым общественным организациям и медийным организациям дать разные кандидатуры. Вот я вчера знаю, что мне уже предложили кандидатуру Ольги Скрипник, это крымская правозащитная группа, предложили кандидатуру Валентины Самар, известная журналист и Центр журналистских расследований, которые много уделяли внимание этой теме, предложили Андрея Сенченко, «Сила права», предложили Юсуфа Курчи, Минтот, который, в общем-то, и ведет сейчас в составе министерства эту тему, и они пытались, и это действительно так, Минтот пытался кардинально изменить действующий закон о создании свободной экономической зоны Крым, но просто их, как чиновников, ограничивали в этих возможностях чиновники других министерств, которые, видимо, настолько вот детально не хотели или не могли разобраться в этой теме. Вчера вечером переговорил с вице-премьером Кубевым, чтобы им также была представлена кандидатура. Я сегодня буду еще обращаться в адрес правозащитных организаций. Общественных организаций для меня очень важен сегмент общественности. А войдут, конечно, депутаты, народные депутаты. Я не знаю, буду ли я сам напрямую вот в составе рабочей группы, но то, что, конечно, я буду стараться, чтобы вот то, что мы вчера, позавчера обсуждали в ходе рассмотрения вот этого вопроса в Верховной Раде, чтобы оно реализовалось, я чувствую свою ответственность.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Рифат Чубаров, народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Обсуждаем мы судьбу свободной экономической зоны Крым. К политическим оценкам мы еще, возможно, успеем вернуться в нашем эфире. Давайте теперь посмотрим на эту ситуацию с экономической точки зрения. С нами на связи Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, здравствуйте. Итак, можем ли мы сейчас подвести какие-то предварительные итоги существования свободной экономической зоны Крым? Справедлива ли точка зрения ряда экспертов, которые полагают, что полезна она была и выгодна только ряду украинских олигархов?
На мой взгляд, несправедливо, потому что если мы будем анализировать ситуацию с предприятиями так называемых олигархов украинских и анализировать судьбу этих предприятий в Крыму, то мы увидим, что большинство предприятий, которое принадлежало украинским олигархам, они были национализированы буквально там на протяжении 2014 года. Единственные предприятия, которые входили там в группу ДФ, да, то есть те, которые принадлежали Фирташу, они там вроде как работают, но опять-таки в полсилы, но они никак не связаны с Украиной. В данном случае есть смысл отметить, что те, кто не принял правила игры, установленные Российской Федерацией на территории оккупированного Крыма, они просто-напросто попали под каток национализации и либо же каким-то другим образом были закрыты, и деятельность их свелась на нет. Каким образом влияла на это все свободная экономическая зона Крым? Да никаким. И смысл был лоббировать этот закон, когда у тебя забирают предприятия. То есть поэтому логика здесь, она просто-напросто отсутствует.
Ну вот, а на жизни простых крымчан, как этот закон отразился? Вот Рифат Чубаров, с которым мы разговаривали перед тем, как перейти к разговору с вами, он обратил внимание на то, что на основании этого закона, например, крымчане были признаны, появилось постановление Нацбанка о признании крымчан нерезидентами на материковой части Украины.
Сложно не согласиться с этим, поскольку действительно, кроме негатива, этот закон ничего не принес. То есть признали простых людей нерезидентами, создали массу проблем на территории Украины именно. Торговли как таковой не ведется с Крымом, то есть то, на что был направлен, собственно, этот закон. Деятельности на территории Крыма украинские предприятия не ведут. Международные финансовые организации не работают с Крымом. Более того, банковские учреждения, которые зарегистрированы за пределами Украины, они также не имеют возможности финансировать проекты в Крыму. То есть смысла в этом законе нет никакого. Он создает только лишь одни проблемы.
Благодарю вас. Напоминаю, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы находитесь на территории Крымского полуострова, жителей материковой части Украины. Приглашаем в наш эфир по коду доступа по номеру телефона 044 490 2905. Кроме того, напомню, что вы можете комментировать наши эфиры в социальных сетях, на Facebook и на YouTube. Записи всех наших программ вы обнаружите на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Подписывайтесь на нас в Twitter и в Telegram. Продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что обсуждаем мы сегодня утром судьбу свободной экономической зоны Крым. Отменить нельзя оставить. Вот где в этой конструкции необходимо поставить запятую, обсуждаем сегодня с нашими экспертами. Напоминаю, что в роли эксперта может быть каждый наш радиослушатель в нашем эфире. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 06 926, если вы находитесь на Крымском полуострове, если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Напомню, что вчера Верховная Рада Украины проголосовала за закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Но из этого закона был изъят пункт об отмене закона о свободной экономической зоне Крым. Соответствующее положение теперь рассмотрит рабочая группа при Комитете по налоговой и таможенной политике. О том, каким может быть состав этой группы, говорил в нашем эфире уже народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Далее немного информации с сайта Крым Реали. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Порубий поручил рабочей группе разработать законопроект о свободной экономической зоне в оккупированном Крыму. По мнению заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, создание подобной рабочей группы – это попытка заболтать проблему. Далее цитата. «Существует в Крыму два предприятия, которые продолжают работу в этой зоне. Оба принадлежат Фирташу», – заявил Георгий Тука в комментарии «Крым Реали». Продолжаем эфир. С нами на связи Андрей Сенченко, политик, председатель общественной организации, правозащитной организации «Сила права». Андрей Веленович, здравствуйте. Итак, ваша оценка тех событий, которые вчера произошли в Верховной Раде Украины, как вы и опасались, норма об упразднении закона о свободной экономической зоне Крым была исключена из законопроекта.
Ну, дело в том, что, к большому сожалению, этот закон появился неспроста. Этот закон был пролоббирован и принят в свое время, так сказать, за деньги украинских олигархов и наиболее заинтересованными в тот момент времени в принятии этого закона являлись господин Фирташ и господин Коломойский, которые, ну, Фирташ в силу того, что у него заводы «Титан» и содовый завод в армянской Краснопереховске на севере Крыма. И Коломойский в силу того, что он не хотел возвращать депозиты крымчанам, и поэтому очень важно было всех их обозвать нерезидентами. Ну, а на втором плане, так сказать, были интересы Ахмедова с приватизированным «Крымэнерго»,
и Косюка с нашей Ряпой, с Крыму, так сказать, все они мечтали продолжить бизнес в этой зоне. Но, к большому сожалению, эти интересы продолжают, может быть, не у всех, но реализовываться на оккупированной территории Крыма. И именно поэтому господин Пинзеник, я его называю бывшим патриотом Украины, бывший министр финансов, бывший министр экономики и бывший вице-премьер, начал нарезать круги по залу, бегать по всем фракциям. Я напомню, господин Пинзеник, он представитель удара, а удар за спиной удара, так сказать, изначально стоял Фирташ. Так вот, господин Пинзеник начал бегать по залу и вводить в заблуждение многие фракции и рассказывать о том, что с отмены этого закона придется платить, возвращать НДС крымским предприятиям, экспортерам. Но это абсолютный бред. Потому что не осталось украинских предприятий, производителей в Крыму. Все те, кто работает, имеют там производственные мощности, земли вынуждены были перерегистрироваться. И они сегодня платят налоги, к большому сожалению, оккупантам. И ни о каком возвратном НДС речь не может идти, хотя бы потому, что постановлением Кабинета министров закрыты все пункты пропуска официально из Крыма. Невозможно экспортировать продукцию, закрыты таможни, пункты пропуска и так далее. И вот это вранье системное, которое он распространял по залу, привело к тому, что начался определенный колебательный процесс.
Его результаты мы видим. Извините, что перебиваю, у нас буквально минута осталась до конца эфира. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу этого решения, о том, что отмена этого закона должна быть проработана рабочей группой. Верите ли вы в то, что в итоге эта рабочая группа приведет к тому, что СС Крым будет отменена?
Я знаю одно, что на подлецов и коррупционеров нужно нажимать всем обществом, и тогда это будет отменено. А рабочая группа – это обычный механизм для забалтывания. Но хочу сказать, что вчера удалось провести одну очень важную норму, которую предложило наше правозащитное движение «Сила права», а протолкнула фракция «Батьковщина». Отменен судебный сбор для граждан Украины, пострадавших от российской агрессии, подающих иски против государства-агрессора.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Сенченко, политик, лидер правозащитной организации «Сила права». Говорили мы о судьбе свободной экономической зоны Крым. Мнения различных экспертов прозвучали в нашем эфире, в том числе и о том, каковы же ее итоги за 3,5 года работы. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Суд по делу журналиста Назимова допросил председателя горсовета Алушта. Спасатели призвали крымчан не пить спиртное перед купанием на крещение. И женщины в Украине играют ведущую роль в урегулировании конфликтов, заявили следователи. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд допросил подконтрольного России председателя Алуштинского городского совета Бориса Егорова как свидетеля по делу подозреваемых в вымогательстве депутата горсовета Павла Степанченко и редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Алексей Ладин. По его словам, свидетель не смог объяснить свои претензии, указал на якобы нарушение законодательства в статьях журналиста и назвал необоснованной критику представителей партии «Единая Россия». Защита просила суд об изменении меры пресечения на домашний арест. Результат огласят сегодня днем. Помощник главы управления МЧС России в Крыму Владимир Иванов призывает жителей полуострова не употреблять алкоголь перед купанием на крещении. Он также посоветовал верующим взвесить необходимость купания в неорганизованных для этого местах. По словам Иванова, для купания в Крыму определено только 29 мест, где будут дежурить спасатели. Погода, как утверждает в МЧС, будет плохой. Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму на крещении на пляжах будут дежурить около 100 спасателей и врачей. В аннексированном Севастополе сегодня действует ограничение движения авто из-за мероприятий, посвященных празднованию крещения.
Из-за сложных погодных условий на трассе Киев-Одесса усложнено движение, передает канал 112 Украина, и снег с дождем наблюдается в Кировоградской, Одесской, Полтавской областях, в Николаевской и Херсонской сильные осадки. Представитель ГСЧС Черкасской области сообщает, что проблема возникла из-за фур.
Зафіксоване певне ускладнення руху транспорту Київ-Одеса трасі в районі Одиженка. Водночас для великогабаритного транспорту рух представниками національної поліції поки що обмежено.
Із-за непогоди на материковій частині країни без світу залишиться більше 700 населених пунктів. Женская часть населения Украины активно способствует процессу урегулирования конфликта на Донбассе, от создания договоренности между противниками до продвижения законодательных процессов в государстве. Об этом говорится в исследовании Института по делам женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета США. Сегодня в Крыму днем 5 градусов выше 0 и осадки в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все три пункта пропуска на административной границе с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть вы можете нас на сайте Крым Реалии, где собраны все записи наших радиопрограмм. Там же вы найдете свежие новости и актуальные материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Там же вы обнаружите наши контакты, по которым можете связаться с нашей редакцией. Связаться с нами можно и в социальных сетях. Например, комментируя наши эфиры на нашей странице в Facebook и на ресурсе YouTube, можете присоединиться к нам в Твиттере и в Телеграм. Продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Итак, в Севастополе начат набор в дружинники. Нужны ли в принципе в Крыму дружинники для охраны общественного порядка? Неужели там так все сложно с криминальной обстановкой? Для каких целей набирают дружинников в аннексированном Крыму и соседней России? И как институт дружинников воспринимается в обществе? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о приеме в дружинники. Волонтеры должны помогать полиции следить за общественным порядком. Однако они не имеют права задержать человека на улице и вести его в райотдел. В случае необходимости дружинники должны вызвать полицию. В документе также перечислен ряд городов, где будет проходить набор в дружинники. Среди них и Севастополь. Здесь волонтерством уже занимается общественная организация «Рубеж», которую МВД России внесло в свой реестр. Командир патрульной службы организованной на рубежом Иван Кичмар подчеркивает, дружинники хорошо ориентируются в городе.
Нас на улице не так много, но зато мы здесь постоянно. Нас всех объединяет любовь к нашему городу. Тут же у каждого свои мотиваторы. Может, кого-то во дворе когда-то обижали, он тебе решил не позволять это делать другим. Может, кому-то просто нравится уходить по форме.
Согласно закону, дружинниками могут стать лица, которые за последний год не совершили ни одного административного правонарушения. Отдельно в законопроекте упоминается внештатные полицейские. Ими могут быть граждане России, достигшие 18 лет. Они обязаны предоставить справки о несудимости и об отсутствии психологических отклонений. В прошлом месяце в Севастопольском управлении Следственного комитета России сообщили, участники добровольной дружины «Рубеж» будут проводить уроки патриотического воспитания.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. И раз уж мы начали с Севастополя, продолжим с Севастополем. По данным Генпрокуратуры России, за январь-ноябрь 2017 года уровень преступности в Севастополе вырос на 23%.
3%, тогда как по соседней России уровень преступности снизился в среднем на 4,3%. Я приветствую в нашем эфире Давида Аксельрода, журналиста из Севастополя. Давид, по вашим наблюдениям, действительно ли так повысился в Севастополе уровень преступности, и нужны ли городу дружинники, способны ли они как-то этот рост остановить?
Вы знаете, ну, так, на уровне такого, ну, я не вижу этого, естественно, но если есть такая статистика, то, наверное, стоит ей доверять. Что касается дружинников, то в Севастополе, в принципе, не прекращалось существование некоторых дружин еще с 2014 года, в частности, добровольная дружина «Рубеж» существует, то есть они на массовых мероприятиях постоянно присутствуют, присутствуют также некоторые отряды казаков, поэтому вряд ли они как-то повлияют, дополнительные дружинники, учитывая то, что в Севастополе они всегда были до этого.
Но если они никак не повлияют, то с какой тогда целью принимают дружинники, да? Зачем тогда в Севастополе нужно создавать эти бригады дружинников?
Вы знаете, сложно сказать на самом деле. О причинах не говорится, нигде не заявляется. Но я думаю, что в том числе это будет пользоваться популярностью среди некоторых людей, которые пойдут туда работать.
Может ли это быть связано как-то с предстоящей кампанией, президентской кампанией в России?
Да, вполне, вполне, потому что в том числе, если судить по прошлым избирательным кампаниям, представители дружин присутствовали на участках, возле участков и контролировали, что там происходит.
Не может ли это быть такой попыткой, да, увеличить количество, возможно, лояльного населения? Потому что мы знаем, что в Крыму, да, так называемое правительство Сергея Аксенова, оно ежегодно тратит порядка 260 миллионов на... Ну, это, по сути, тоже, да, люди, которые выполняют роль дружинников, это крымская самооборона. Не может ли здесь, вот по вашим ожиданиям, возможно, у вас есть информация, будет ли здесь какое-то бюджетное финансирование для этих людей?
Ну, бюджетное финансирование однозначно будет предусмотрено. К слову говоря, по поводу финансирования, в Севастополе в свое время пытались уже протолкнуть законодательство о развитии казачества, что тоже недалеко от дружинников, да, ушло. Вот. Но тогда эта попытка провалилась. Я думаю, что сейчас уже при новом губернаторе Овсянникове предпринимаются очередные попытки. Возможно, это связано в том числе, да, как вы и сказали, с повышением лояльности некоторых групп населения.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Продолжаем эфир. Говорим мы о том, что в Севастополе уже стартовал набор в дружинники. Нужны ли Севастополю эти самые дружинники? Нужны ли они Крымскому полуострову? Об этом продолжим эфир. Продолжим далее в нашем эфире. Напоминаю, что принять участие в обсуждении может каждый наш радиослушатель. Для этого достаточно позвонить на номер 8 800 10 06 926. Если вы слушаете нас на Крымском полуострове, жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. И в эфире радио «Крым Реалии» Сергей Акимов, атаман крымского казачества. Сергей, здравствуйте. Итак, говорили мы уже о том, что казаки в каком-то роде в Крыму сейчас выполняют роль дружинников. Насколько это соответствует действительности? Выделяются ли какие-то бюджетные деньги на охрану общественного порядка? Вот формированиями, да, мы говорим в данном случае о казаческих формированиях.
Добрый день.
Ну, по поводу казачьих формирований я могу сказать так. Смотрите, у нас как бы пошло разделение еще с 2014 года, и сейчас оно наращивается. Хотят сейчас сделать реестр, как бы казачьи хотели создать, естественно. Ну, и общественники. Ну, я вам хочу сказать, это все провалилось. Обещали финансирование очень большое, как бы льготы и все остальное. Но оказалось, это как бы просто какой-то, не знаю, как воздушный шар просто лопнул, и все. То есть, по большому счету, там предлагали даже земли казакам. То есть, это казак, естественно. Если такие как бы предлагали льготы какие-то и зарплаты, все ринулись казаки. Люди, я имею в виду, простые люди. Начнем с этого, что там сейчас 50% просто с люди со стороны подобрали. Потом, как бы, когда вот начало вот это вот все по поводу льгот, всего остального, опять же, люди начали думать, как-то мыслить, но не зная законов российских, до сих пор еще многие не знают. То есть обычный гражданин Российской Федерации, скажем так, и обычный гражданин может просто пойти и взять тот же кусок земли или ту же на обслуживание земли 1 000 000 рублей, тут никаких проблем нету. Но завлекали этим. По поводу того, что, как вы говорите, дружинники, ну, как бы официально у нас такого нет сейчас на данный момент. Потому что, еще раз говорю, пытаются создать реестр казачества в Крыму. С 2014 года создан у нас отдел по казачеству при главе республики. Есть советников, куча у него по этому. Естественно, они получают хорошую зарплату, у них кабинеты, то есть все льготы и все остальное. А казакам, как обычно, обещают, вот давайте вступайте, вот давайте делайте что-то как-то. Будут льготы, будут кредиты вам и все остальное. Общественники сейчас на данный момент сами по себе как были и есть, но я вам хочу сказать, что многие разочаровались, скажем так, когда была, допустим, Украина, да, при Украине намного лучше казачество обращали внимание, казалось бы. Сейчас Россия пришла, вообще казачество, так как его орган, так понимаю, вообще не нужен. Почему? Объясню. Потому что прошло, опять же, уже 4 года мы в России. У нас говорилось очень много, что сделают кадетские корпуса какие-то казачьи, станицы и все остальное. Да, на данный момент у нас не построили, не сделали, даже документы не подали ни на одну станицу. Не заложили ни один храм. Хотя, я вам хочу сказать, с 2006 года, даже вот у нас в общине, далеко ходить не надо, у нас с 2006 года в селе Добром, это под Симферополем, Симферопольский район, был установлен поклонный крест, завезены на тот момент, 2006 год, я еще раз повторяю, стройматериалы, все остальное мы как бы сделали, полностью у нас была документация уже готова. С 2014 года я сам лично ходил 2 года по кабинетам и ничего так и не добился. Опять же сидят все те же люди, которые в Украине давали разрешение, все остальное, но они ничего не делают до сих пор. И чудесным образом потом оказалось, что в 2015 году, оказывается, там есть другой вообще хозяин уже, человек. Но он потом, когда узнал, он, естественно, отказался, но я к чему говорю, что не развивается и не будет развиваться. А по поводу дружинников, я не знаю, откуда вы взяли такое. У нас казачество, нет дружинников. То есть сами как-то где-то там пытаются что-то сделать. У нас есть ополчение, так называемое.
Об этом я хотел спросить. Вот вы говорите, что не выделяется никакого финансирования для казачества. Вообще никакого внимания нет. Да, но в то же время сумма, на которую ежегодно финансируют крымскую самооборону, она достигает 260 миллионов рублей в год. Это как минимум, это то, что нам известно. Дайте свою оценку такому положению вещей.
Ну, это известно всем, скажем так. По поводу казачества хотел бы еще дополнить. Не выделялось и не будет выделяться деньги, я сразу хочу сказать, чтобы кто-то там себе ничего не думал.
Почему вот на самооборону дают деньги, на казаков не дают?
Ну, вот сейчас вам объясню. Правильно, у вас информация, это все об этом знают. Как бы это в 2015 году еще так, а вот уже в 2016, 2017 более уже начали подумать люди, даже общаться между собой. 260 миллионов на данный момент, это не самооборона. Они уже называют себя ополчение, там они кучу раз переименовались. Только против кого они ополчились, непонятно. Но это их проблемы. Я скажу так, вот смотрите, 260 миллионов в год, это платят им официально. Бюджет выделяет. Кроме этого, у них там около 100 единиц техники, в том числе 2 БТРа. Но хотя это общественная организация, по большому счету. Для чего общественная организация БТР, непонятно. Передали кучу общежитий. Выгнали, кстати, там 2 или 3 семьи инвалидов, даже такое у нас есть. Потом, смотрите, передали там недвижимости целую кучу им, хотя на данный момент, там, конечно, говорят, что там около 3000, но там нету 3000. Почему я объясняю? Потому что, когда какие-то мероприятия приводят, естественно, они приходят, их приглашают. Но самое больше, может, человек 500. Это самое больше. Хотя, еще раз хочу повторить, 260 миллионов выделяют, но, смотрите, на Симферополь выделяют на скорую помощь, на всю, 240 миллионов. На инвалидов 220 миллионов. А вот на, почему-то на ополчение наше любимое выделяют 260. Но я так думаю, что как бы, опять же, кому-то это выгодно, кому-то это нужно, то есть отмывание денег. Я вообще считаю, по большому счету, что сейчас происходит в Крыму, со строительством моста и всем остальным, это просто идет отмывание денег. То есть это черная дыра, куда можно влить очень много, рассказать в России там людям, что вот мы в Крым вливаем, рассказать нашим местным, что подождите, сейчас у нас все доладится, все будет нормально, все хорошо. Это просто отмывание денег. То, что и мост делается, и все остальное. А по поводу ополчения самообороны, да, они как бы сейчас, ну, нехотя, конечно, полиция не хочет с ними сотрудничать, потому что у нас же, опять же, там 50% это те же самые нарушители закона. 50%, те, которые сейчас есть.
Ну да, и даже вот по законодательству российскому не могут быть в дружинниках, да, и в организациях, которые содействуют полиции, люди, у которых менее года назад была, допустим, административная, да, которые привлекались к административной ответственности, не говоря уже об уголовной. То есть вы говорите, что крымская самооборона, она неэффективна в принципе в вопросах охраны общественного порядка. Это скорее вот такая бюджетно-коммерческая структура.
Совершенно верно. Я с первого дня это говорил, что это не бюджет, а просто это коммерческая частная структура, я даже бы сказал. Скажу так, это, вот, допустим, брать Севастополь, да, вот прошли эти все мероприятия в 2014 году, ребята в мае-марте месяце все построились, отдали честь и сказали, ребята, все, мы уходим, как бы это, до свидания. Здесь получилось так, в 2014 году всех своих родственников затянули туда, в ополчение, я имею в виду наши представители власти. Потом они поняли, что как бы если сейчас разогнать, а куда их деть? Поднимется буча. Поэтому сейчас я так думаю, что их держат, они просто боятся, что сейчас... А куда они пойдут? Они что, не будут мирно жить? Ну, скажем так. Настолько они уже не пойдут, зачем?
Ну да,
они
уже отвыкли.
Ходят, болтаются, охраняют. Да, ходят, болтаются, охраняют. Я не знаю, как они охраняют, как можно охранять, допустим, ту же прокуратуру. У него нету ничего, ни дубинки, ничего. Ну вот, придут, грубо говоря, три человека, ну что он сможет сделать? Даже пустую с голыми руками.
Благодарю. Я же говорю, тут, да. Тут... Продолжайте.
Все... Да, тут как бы я же вам говорю, что все так очень интересно. Вы говорите вот по российским, по закону, по российской... Мы вообще не знаем, где мы, как законы сейчас, не... есть они у нас, нету, мы не понимаем. То есть говорили, когда раньше были ссылались, переходной период. Сейчас вроде бы как бы переходной период прошел, но вот вы сами видите, даже замечаете, говорите, по российским законам нельзя этого делать. А я сейчас скажу вам другое, что у нас как бы 50% даже во власти с проблемой были с законами, были. Я повторяю, и когда я лично общаюсь с какими-то там людьми серьезными, я имею в виду, со структурами, со спецслужбами российскими, знаете, что они мне отвечают? Они говорят, извините, Сергей Владимирович, это тогда при Украине они были бандиты, а здесь они у нас, они законники нарушали. То есть, получается, вот так мы живем. Можно было что-то как-то... То есть, вот во всем мире Интерпол, да, он преследует по всему миру преступников, а у нас получается так, что тогда вот это тогда было, а сейчас это они чисты перед законом. Вот и все.
Спасибо за ваш комментарий. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Акимов, атаман крымского казачества. Мы продолжаем эфир. Давайте послушаем мнение российского политолога, вот чтобы, да, округлить эту тему по поводу того, какую роль могут выполнять дружинники в Крыму и соседней России. До эфира мы связались с российским политологом, первым вице-президентом Центра политических технологий Алексеем Макаркиным. Спросили о том, как работают в России дружинники. Давайте послушаем и вернемся к разговору.
Дружинник должен оказывать содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка. Это его историческая, исконная функция. Причем это происходит только на массовых акциях. Это должно происходить и в ситуациях, допустим, в своем районе, когда дружинник участвует в обеспечении такого правопорядка. Вот, когда он вместе, может быть, с правоохранителями патрулирует район. Вот, ну, конечно, какого-то крупного преступника он вряд ли его... Нарушителем может оказаться, например, человек, который распивает спиртные напитки в общественном месте. К нему также могут быть вопросы, и тоже дружинники могут им вплотную заинтересоваться. Но это как было в советское время, понимаете, зачем их привлекали? То же самое сейчас. Полицию, представьте себе, сотрудники ФСБ патрулируют вечером район и отчитываются. Нами обнаружено 7 человек, которые потребляли на скамейках спиртные напитки. Представьте себе такую ситуацию. Вот. То есть, ну, у них, конечно, такие другие задачи. Вот. Если же говорить о полицейских, то они тоже не могут, собственно говоря, за всем уследить. В советское время это подчеркивалось в первую очередь, что это, конечно, род общественной работы. То есть тогда вообще граждане привлекали активно к разным видам общественной работы. Считалось, что это ты вносишь свой вклад в строительство коммунизма там, или какие-нибудь другие были официальные лозунги.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы вот начало процесса набора дружинников в Крыму, а конкретно в аннексированном Севастополе. С нами на связи Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Иван, здравствуйте. Итак, вот мы послушали российского политолога, который сказал, что главная цель дружинников – это охранять общественный порядок на улицах. Вот мы поговорили как раз вот с теми людьми, которые так или иначе, да, в этой сфере вращаются непосредственно в Крыму. По вашему впечатлению, вот те люди, которые называют себя дружинниками, или те люди, которые называют себя крымской самообороной в Крыму, действительно ли они занимаются охраной общественного порядка, либо перед ними ставят другие задачи?
Ой, вы правильно отметили, другие задачи. По моему глубокому убеждению, там абсолютно другие задачи. И вертикаль там выглядит следующим образом. Дружинники замыкаются на кого? На полицию, на местную, отчитывается ему там своей деятельности. И полиция, в свою очередь, замыкается на, как принято говорить, старшего брата, это контрразведку, это ФСБ. Для чего создается? Полиция, правильно сказал там предыдущий комментатор, полиция не успевает за всеми, хотя численность полиции в России значительная, и в Крыму тем более. Там значительное количество военных частей, полиции, ФСБ, но они в любом случае не успевают. Крым для них это такая территория очень скользкая, это как вор украл и пытается удержать их всеми силами. Для этого создаются дружинники. Дружинники – это такая мобильная группа, которая будет реагировать на любое инакомыслие, которое будет появляться в его подотчетном районе, где работает вот эта вот группа дружинников. Потому что полиция, например, там, открыть дело уголовное, там, начать процедуру, например, отбора имущества у этого инакомыслящего, ну, чтобы заставить его мыслить в правильное направление. А дружинники будут решать эту задачу очень быстро. Появился инакомыслящий предприниматель, у которого несколько мафов. Пришли, разбили ему маф, ушли. Все, инакомыслящий теперь думают так, как все. То есть они будут решать мелкие задачи, вот такие вот быстрые, которые до полиции не должны доходить.
Но ведь, даже российское законодательство не позволяет дружинникам действовать без участия полиции, да, и тем более уж вершить беспредел. Либо мы на практике можем иметь дело с совершенно другой ситуацией.
Мы же говорим, когда ставится перед ними задача, глобально нарисовано, ну, как правильно, красиво. У нас точно так же в Украине есть вот муниципальная полиция, создается, и, значит, звучит красиво. Главное, чтобы не было злоупотреблений и незаконных указаний. Это же не забывайте. Это может быть чья-то армия маленькая, того руководителя, который создал эту дружину, эту гвардию, не знаю, как угодно можно назвать ее. И широкое поле, там, например, для вымывания денег под эти дружинные отряды, начиная от закупки техники, заканчивая зарплатами.
Вот мы как раз говорили о том, что так называемая крымская самооборона, она же ведь создавалась фактически как личная армия самопровозглашенного крымского премьер-министра Сергея Аксенова весной 2014 года, даже немногим ранее, в феврале, да, 23 февраля, если я не ошибаюсь, было одно из первых построений под зданием Верховной Рады Крыма. Насколько вообще вот по вашим наблюдениям характерно, да, создание подобных формирований, в том числе на временно оккупированных территориях?
Ну, конечно, это носило массовый характер. В Крыму и в Донецке, в Луганске создавались вот такие отряды самообороны. Это было, будем говорить прямо, пушечное мясо. Для того, ну, то есть они создаются, они должны были противодействовать в Крыму, Донецке, Луганске нашим войскам, нашим силовикам. И если бы была бы стычка, пролилась кровь вот этих вот самообороны, что в прессе было подано, что простые люди, они по зову сердца вышли защищать, а вот там злодейская хунта их всех расстреляла и пролилась кровь невинных людей. То есть, ну, это было пушечное мясо изначально создавалось, как щит.
Ну вот предыдущий наш эксперт, да, к которому мы обращались за комментарием, Сергей Акимов, атаман крымского казачества, он говорил о том, что крымская самооборона, она по сути не выполняет функции охраны общественного порядка, это просто структура, на которую тратится в год 260 миллионов рублей, которые передали довольно-таки большой список движимого и недвижимого имущества, и сказал о том, что довольно-таки большое количество людей кормится сейчас, да, вот из этого бюджетного крана. Насколько опасным может быть вот для нынешнего так называемого крымского правительства, если вдруг возникнет необходимость оставить этих людей без финансирования из бюджета?
А знаете, как к хорошему привыкаешь очень быстро. Они привыкнут к финансированию, там, не готов сказать, какие там размеры, какие зарплаты. Но я думаю, все, ну, в порядке выделяют, все достаточно. И если вдруг по каким-то причинам прекратится финансирование, то это добрый вечер, это армия недовольных, которую перехватит другая, например, там, не знаю, группа, силовая часть, может, другое государство финансирование. То есть это люди, которые зависимы от денег, то есть которые получают бесплатные деньги, за которые не требуется четкий отчет, четкая работа. То есть к этим деньгам очень быстро привыкаешь.
То есть содержать...
Я считаю, да, потенциал такой негативный растет у них под боком, если вдруг перестать финансировать. Это как Чечня. Если завтра перестанут финансировать, то послезавтра вы можете представить, что будет.
То есть теперь уже получается, что вот так называемое правительство Крыма, оно вынуждено теперь содержать эту армию людей, которые могут оказаться недовольными, до последнего?
Конечно, конечно.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления службы безопасности Украины в Киеве. Это радио «Крым Реалии». Обсуждали мы, зачем в Крыму вот стартовал, да, процесс набора в дружинники, каковы успехи на поприще защиты общественного порядка в Крыму на данный момент, и вот в частности в Севастополе. А в Севастополе я озвучивал эту цифру, несмотря на то, что там дружинники, в принципе, существует уровень преступности, по данным Генпрокуратуры России за январь-ноябрь 2017 года, вырос на 23%, тогда как по соседней России уровень преступности снизился на 4%. Я напомню, что это радио «Крым Реалии». Сегодня для вас дежурил у микрофона Сергей Макрушин. Записи всех наших программ, новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем в Крыму, вы можете найти на сайте «Крым Реалии». Также там же вы можете найти контакты нашей редакции. Пишите нам. До встречи в эфире.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. В Україні знеструмлені 737 населених пунктів у 10 областях. Москва вимагає від США припинити витік інформації про перекази посольства Росії у 2016 році. Далі докладніше.
Події в Україні.
18 січня внаслідок ускладнення погодних умов, мокрий сніг, пориви вітру, сталося знеструмлення 737 населених пунктів у 10 областях України, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найскладніша ситуація в Одеській області, де без світла залишилися 502 населених пункти, у тому числі міста з десятками тисяч жителів – Ізмаїл та Арциз. Роботи з відновлення електропостачання Ізмаїла та Арциза зранку 19 січня тривають, інформують рятувальники.
лічильники. У Черкаській області без електрики залишилися 153 населені пункти, у Чернігівській – 33, в Полтавській – 14, менше як 10 населених пунктів без світла у Кіровоградській, Миколаївській, Донецькій, Волинській, Сумській та Вінницькій областях. Керівник Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» Славомір Новак 19 січня звернувся до водіїв з проханням без нагальної потреби не виїжджати в дорогу. У Держагентстві відзначають, що найбільш складна метеорологічна ситуація впродовж минулої доби спостерігалася в Одеській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Станом на ранок 19 січня дорожники відновили проїзд на усіх автошляхах державного значення, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. У зоні бойових дій на Донбасі 18 січня під час проведення інженерних робіт на Донецькому напрямку зазнав бойової травми один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим тиші на Луганському напрямку, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 18 січня. В угрупованні ЛНР українських військових звинуватили в 4 випадках порушення перемир'я.
Міжнародна тема.
Міністерство закордонних справ Росії вимагає, щоб Сполучені Штати припинили витік конфіденційної дипломатичної інформації. Це сталося після того, як цього тижня у засобах інформації, зокрема інтернет-виданні BuzzFeed, з'явилися повідомлення про, цитата, підозрілі банківські перекази російського посольства у Вашингтоні до і після виборів у США у 2016 році. За даними журналістів, ці перекази вивчають представники американської влади, які розслідують звинувачення про втручання Росії в президентські вибори. BuzzFeed заявив, що американські банки відзначили деякі посольські банківські перекази і повідомили про них американським регуляторам, згідно з вимогами закону США, оскільки ці перекази були на великі суми і виглядали підозрілими.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми поговоримо про приватизацію державних підприємств України, які нові умови з'явилися в цій сфері.
Найбільший сектор корупції сьогодні – це державні підприємства, які із року в рік десятиріччями використовуються для створення корупційних хабарницьких схем.
Чи залишиться в Україні державний сектор, в чиї руки можуть потрапити приватизовані підприємства, і чи міг би уряд і загалом держава зробити державні підприємства прибутковими, не приватизуючи їх? Поговоримо про це докладніше з гостями нашої програми, а ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада напередодні ухвалила законопроект про приватизацію державного і комунального майна. Цей документ було ухвалено в другому читанні і в цілому. Згідно із законом, його метою є вдосконалення і спрощення процедур приватизації для досягнення високих темпів приватизації, прозорості і відкритості приватизаційного процесу. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман після ухвалення цього закону в телеефірі заявив, що щойно президент підпише цей закон, в країні розпочнуться масштабні процеси продажу. Фонд держмайна затвердив перелік підприємств, які підлягають приватизації у 2018 році, і таких об'єктів нараховується близько сотні. За словами керівника фонду держмайна Віталія Трубарова, держава планує отримати від приватизації близько 21 мільярда гривень. А що натомість держава може втратити в результаті приватизації і чи є альтернативи цьому процесу? Про це поговоримо з нашими гостями. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» екс-голова фонду держмайна України Олександр Бондар. Вітаю вас, пане Бондар.
Доброго ранку.
А також народний депутат від Народного фронту Ігор Лапін. Він також перший заступник голови спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації. Вітаю вас, пане Лапін.
Доброго ранку.
Отже, і до вас, пане Лапін, перше запитання. Насамперед, що змінилося в умовах приватизації загалом в цій сфері приватизаційній з ухваленням нового закону про приватизацію державного і комунального майна?
Ну, перш за все, хочу звернути увагу на кілька моменти. Основне – це те, що теза держава не є ефективним керуючим, не є ефективним власником, це вже зрозуміли всі. Бо ця неефективність призвела до такого розвалу ключових підприємств, в тому числі. Всім цікаві завжди були потоки, а не саме підприємство. Тому я вважаю, що питання приватизації відбулося якнайгостріше стало перед суспільством. Стосовно законопроекту, який, надіюсь, після підписання вже стане законом, він, по-перше, відмінив 7 попередніх законів, згідно яких проводилась приватизація. Він встановив чіткі правила приватизації, прозорі і зрозумілі для інвесторів. А саме підприємства, невеликі підприємства, це ті, які за звітний період там мали до 250 мільйонів, то в них вони будуть приватизовуватися через систему Прозору, тобто це один варіант, або шляхом викупу, якщо вони є, ну там були там оренді і так далі. Це ми говоримо про комунальні підприємства.
250 мільйонів, перепрошую, це вартість активів, так? Чи так, оборот так, підприємства?
Так, я перепрошую, вартість активів. От, інші ж підприємства йдуть через систему Прозоро. Це один момент. І другий момент щодо великих підприємств. Вони, звичайно, будуть продаватися з аукціонів, з залученням інвестиційних радників. Це є світова практика. Добавилось туди також питання поняття англійського права в систему приватизації. І до 2021 року є зобов'язання заключити всі необхідні договори, які необхідні для цього моменту. 11 місяців відводиться для підготовки до приватизації великого об'єкту. І, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 5 місяців так, для малих об'єктів. Це такі ключові питання, які вирішує цей закон. Тобто він не вирішує сьогодні, що ми продаємо, він вирішує сьогодні, як ми це будемо робити.
Тобто правила гри, так, в першу чергу?
Правила гри на цьому ринку. Це саме таке, що є, ну, я вважаю, позитивне, тому що коли зрозумілі і прозорі правила, не виникає тоді питань. З приводу очікуваного прибутку, який ви озвучили, там порядка
21,3, здається, закладено, да, в бюджеті?
Так, ну це в бюджеті ми кожен рік закладаємо щось, тільки, на жаль, при старих підходах це закладення, воно ніякої ролі не грало, ми закладали в минулому і позаминулому році немалі суми, в минулому там 17 мільярдів, ми вже розраховували, що буде приватизоване ОПЗ і так далі. Угу. Тобто ми закладаємо кожен рік, але без чітких прозорих правил інвестор в Україну не йде.
А як ви гадаєте... Як ви гадаєте, нові правила сприятимуть тому, що той самий Одеський припортовий завод в цьому році зможуть продати ефективному іноземному інвестору?
Дивіться, ну перш за все, я думаю, що вони будуть сприяти, але за Одеський припортовий я казав це 2 роки назад, казав це в минулому році і кажу сьогодні. Ці ігри і ігрища навколо Одеського припортового, я вважаю, ну, скажімо так, не то, що спланованою акцією, але таким напрямком до передачі Фірташу за борги, які були створені, я вважаю, штучно за рахунок завищення ціни на сировину і так далі. Тому вся тенденція йде до цього. Враховуючи те, що сам Одеський припортовий, ну, як і будь-які великі підприємства, він, звичайно, є привабливий, але якщо ми подивимося більш детально, то і поставка сировини йде через неконтрольовану територію, якщо ми говоримо як про перевалищну базу, про аміакопровод і так далі. Тому там є дуже багато складових, дуже багато таких серйозних питань. Якби сьогодні територія була би контрольована, можливо, ситуація була би з приватизацією інша. Тим більше хочу нагадати всім, що Ми виключили можливість і попереднім законом, і в цьому законі затвердили, виключили можливість брати участь в приватизації представникам, кінцевим бенефіціарам якого підприємства, які є країна-агресор, представники країни-агресора. Тобто такі фірми не мають права брати участь в нашій приватизації. Особливо, ну, я, це була і моя вимога, і на кожних нарадах, і на кожних робочих групах я про це заявляв, і Богу дякувати, ми це врегулювали. Єдине, що мені...
А якщо це буде добре замаскований офшор з російськими капіталами?
Дивіться, ну, як, справа в тому, що маючи правила так званого, в тому числі англійського права, і якщо добре замаскований офшор потім спливе, ми будемо мати право відкатити ситуацію назад за допомогою інших вже юридичних процесів. На що хотів би звернути ще увагу всіх, це на той факт, що мені не дуже імпонує ситуація з грою на пониження ціни, коли ми понижаємо ціну на 25%, а слідуючим кроком буде 50%. Ну, є загальна світова практика, якщо на пониження грати, то грають там 15-30%, а не так зразу, як у нас. Але я хочу сказати, що коли ми подивимося, скільки в нас є підприємств, які існують лише на папері, і ми подивимося, скільки в нас є вже тих, як я кажу, розвалюх, то, можливо, це для держави все-таки краще, ніж тримати їх на балансах і накопичувати якісь там податкові борги зі всіма такими, як кажуть, витікаючими обстоятельствами. Я думаю, що... Ну, скажімо так, мені не зовсім це подобається, але...
Оце пониження, це закладено новий законопроект, так, який ухвалений напередодні?
Прошу?
Оце пониження на 25%, це закладено в цей новий законопроект, так?
Так. Мені це не дуже, скажімо так, особисто, як для мою думку, воно мені не дуже подобається, але знову ж таки, з врахуванням тез, які я озвучив вище, що все-таки в нас досить колосальна кількість розвалюх, то я вважаю, що це досить таке позитивне.
Дякую. Я вас попрошу залишатися на лінії, а хочу звернутися до наступного учасника нашої програми. Нагадаю, це екс-голова фонду держмайна Олександр Бондар. Пане Бондар, а ви погоджуєтеся з тим, що попередні програми приватизації, які закладалися плани в щорічні бюджети, і, як правило, вони не виконувалися, так от це невиконання було пов'язане саме з неповоротким і таким загальногромістським законодавством, яке стосується приватизації, або там не зовсім правильними правилами. Нові правила, на вашу думку, я думаю, ви вже знайомилися з цим документом. Прискорять цей процес? Алло, так.
Давайте ми будемо користуватись не міфами, не пояснюваними записками, які написані міжнародними експертами при поданні закону в Верховну Раду, які повторюють всі депутати, коментатори, журналісти. Кожен день я чую одні й ті ж слова. Держава – неефективний власник. Ну, я поздоровляю нових реформаторів, що вони зробили це відкриття, про яке ми знали ще на початку 90-х, коли починали процес приватизації. Нічого нового вони не відкрили. Але для цього існує держава, існує Кабінет міністрів, який повинен припиняти корупцію на державних підприємствах і наводити там порядок. Це перша теза. Друге. Зараз експерти-депутати радіють від норм, які мене приводять до жаху. Одна з них я вам зараз приведу на прикладі. Кіпрський офшор, в якому кінцеві власники, мешканці, громадяни Кіпру, купує державне українське підприємство. Потім це підприємство, потім цей офшор перекуповує російська компанія. І фонд держмайна для того, щоб повернути об'єкт державної власності, повинен звертатись в Лондонський суд. Ви уявляєте, скільки коштів коштує справа в Лондонському суді? Скільки років вона буде тягнутись? І який буде результат, якщо лондонські суди завжди захищають права інвесторів? І цьому радіє зараз народний депутат. І головне, що прем'єр-міністр України з трибуни каже, ми будемо тепер вирішувати, захищати інтереси держави Україна в лондонському суді. Ну це абсурд, нижче якого я не знаю, чи можна опуститись. Тепер друге. Так звані продажі малих об'єктів через систему Прозоро і через радників. Знову приводжу пример. Приклад. Зараз вся система фонду гарантування вкладів, продаж майна банків, які належать вкладникам, до речі, а не державі, проходить через систему Прозоро. Результат. Кожний тиждень виставляється на десятки мільярдів, продається на декілька мільйонів. Це результат системи «Прозоро». Друге, два конкурси, які не відбулись по Одеському припортовому заводу. Вони відбували залученням радника. Результат нульовий, мільйони доларів заплатили раднику. От по цій схемі зараз піде приватизація. І всі кажуть, що зараз розпродамо в цьому році все, що тільки можна, тільки ринок житла на нулі, ринок землі на нулі, державні підприємства нікому не потрібні, навіть за копійки не можуть розпродати майно банків. Про яку приватизацію, прозору, відкриту зараз можна говорити взагалі, в принципі. Не від механізмів залежить приватизація, а від того, чи є попит на наші об'єкти, чи вони коштують хоч що-небудь, щоб їх продавати. От чому проблема. І друге, останнє. У нас є дуже гарний досвід української приватизації. Це повторний продаж Криворіжсталі.
Ну, єдиний, мабуть.
Всякого радника. Алло.
Да, і це, мабуть, єдиний приклад, який можна навести так, успішно.
Ви послухайте, що я хочу сказати.
Так, так.
По новому законодавству такого продажу не буде більше. Його нема. Відкритий аукціон, конкурс з ознаками аукціону з пропозицією ціни. Є тільки продаж з радниками. Радники, вони є від слова зрадник, вони зроблять які завгодно умови, для кого потрібно. Це не буде відкритий прозорий продаж. Це треба зрозуміти фахівцям. По-друге, ще один. У нас є найкращий в Східній Європі приклад проведення малої приватизації, за яку як керівник цього проєкту я отримав відзнаку Світового банку. Нема більше таких продажів для об'єктів малої приватизації. Все треба загнати в комп'ютер, в систему Прозоро, щоб ніхто нічого не бачив і нічого ніхто не знав, що там відбувається. А ми проводили мару приватизацію на відкритих аукціонах, на біржах з ліцитатором, з молотком, і всі бачили, хто за що і як покупає. Розумієте, в чому різниця?
А система Прозоро не дає такої прозорості, да?
Яка Прозора в комп'ютері може бути? Хто туди може залізти і знати, що там відбувається? Ну це абсурд, це нав'язування оцих західних моделей NASDAQ, який працює в Нью-Йорці. Я там був на цій біржі NASDAQ. Це система, яка працює десятиріччями. Там люди знають, як її користуватись. У нас нічого цього нема. У нас систему Прозоро не може будь-який бажаючий зайти взагалі. Там треба спеціальні навики мати.
Зрозуміло.
Розумієте? Угу. Ну, нав'язують системи, які не будуть в Україні працювати.
Зрозуміло. Пане Бондаре, хотів ще уточнити от по тому, що ви сказали. Ви сказали, що Лондонський суд не захищатиме інтереси України, а захищатиме, получається, виходить права іноземних інвесторів, але ж часто якраз і закидали іноземні інвестори неготовність прийти в Україну тим, що не захищені їхні майнові права тут в Україні, мовляв, будь-який суд потім може відсудити назад, а от якщо буде це гарантовано лондонським правом, можливо, це якраз і відкриє шлях великим капіталам, великим інвесторам в Україну?
Я хочу, щоб закони про приватизацію захищали інтереси народу і держави, а не інвесторів. Не можна писати закон про приватизацію, який буде вигідний інвестору і абсолютно невигідний державі. Я кажу вам про інтереси держави. Тепер держава по сотням об'єктів, по яким будуть спірні питання, повинна звертатись в Лондонський суд, платити шалені гроші і чекати роками, коли буде захищений інтерес держави. Яка мені різниця до інтересів інвестора? Чому я повинен про нього думати більше, ніж про державу? От я не розумію, чого.
Ну...
У нас закон написаний інвесторами в своїх інтересах. Розумієте? А де інтереси держави? Де прем'єр-міністр, який захищати повинен інтереси держави, законодавці про приватизацію?
До речі, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що цей закон дозволить зменшити корупцію в країні. Давайте послухаємо його обґрунтування.
Найбільший сектор корупції сьогодні – це державні підприємства, які із року в рік десятиріччями використовуються для створення корупційних хабарницьких схем. Уряд, парламент, фракції – багато працювали над тим, щоб цей закон по-справжньому став якісним. В цьому законі є юридичні механізми, які захищають інвестиції і в тому числі застосовують англійське право. Цей закон є абсолютно відкритим і дає можливості нам створити десятки тисяч робочих місць в найближчий період в Україні.
це створити умови для серйозного економічного зростання. Це однозначно позначиться якісно на якості життя людей.
Пане Бондар, от якщо говорити про цю аргументацію Володимира Гройсмана, що державні підприємства – це сектор корупції, згадати слова ще одного учасника нашої програми Ігора Лапіна, який сказав, що держава не ефективний власник не, ну, через те, що всіх цікавить не саме підприємство, а потоки, то, можливо, є альтернатива взагалі приватизації, роздержавленню, а просто якось організувати ці потоки в інтересах держави?
Ви розумієте, коли прем'єр-міністр заявляє, що на державних підприємствах, де він одним рішенням уряду може змінити керівництво і поставити всі потоки на користь держави, заявляє, що він не може цього зробити, ці підприємства треба продати, після цього прем'єр-міністр повинен подати відставку, як неспроможний виконувати свої обов'язки. Розумієте? Люди не можуть говорити такі речі про свої обов'язки. Це його зобов'язання Кабінету міністрів наводити порядок на державних підприємствах. І в нього є всі важелі для цього. Зараз продавати ці об'єкти, які нічого не варті, ну це просто злочин, економічне невігластво. Я би так назвав. Треба наводити порядок на підприємство, піднімати економіку, зміцнювати гривню і після цього починати приватизацію. І тепер про створення багато робочих місць і надходження коштів в бюджет. Тільки що Лапін сказав, що процес великої приватизації буде займати 11 місяців. Порахуйте, в цьому році жодної копійки не надійде. Які робочі місця будуть створені? Вони в наступному році не з'являться. А кажуть, що все це буде вже сьогодні, як тільки ми запустимо процес. Ну, розумієте, ну, кажуть речі, які протирічать змісту закону, і це подається як велике досягнення. І головне, що я ще хочу сказати, мені дуже, знаєте, я в такому стані ще дуже збудженому, тому що я вчора дивився затвердження закону Верховній Раді, я в жаху повному від непрофесіоналізму народних депутатів. Вони не бачать суттєвих речей в законі, обговорюють політичні моменти, участь російського капіталу в приватизації. Да я десятки методів вам покажу, як обійти ці норми. На практиці. Вони не спрацюють. І вони обговорюють це годинами. Замість того, щоб подивитись, по якій ціні будуть виставлятись об'єкти. Хто їх буде оцінювати? Хто буде нести відповідальність за продаж об'єкту за 1 гривню?
Зрозуміли. О, пане Бондар, давайте дамо можливість ще пану Ігорю Лапіну пояснити логіку депутатів. Пане Лапін, якщо брати загалом все-таки цей закон в інтересах держави чи в інтересах іноземного інвестора, оскільки ми знаємо, що і фонд, Міжнародний валютний фонд також серед своїх вимог якраз ставив умови приватизації.
Значить, ну, по-перше, так не вийде загалом, як ви зараз. Я 5 хвилин слухав монолог і звинувачення людини, яка, ну, я вважаю, не вігла в цих питаннях. Ну, по-перше, система ProZorro на всіх цих закупівлях, які відбувалися згідно цієї системи, зекономила мільярди гривень. Людина, яка проти системи ProZorro на сьогоднішній день, сама може тільки сидіти на потоках і виступати, і так агітувати. Це перше. Другий момент, на який хотів би звернути увагу всіх, хто чує цю передачу. Це заключається в тому, що людина, яка зараз говорила от це от про зраду, про все пропало і так далі, сама була управлінцем в цій системі, в системі державного управління стосовно фонду держмайна. І подивіться, що відбулося за цей період. Скільки людей на потоках сиділо, до якого зубожіння довели економіку. Так він же ж безпосередньо був відповідальним за ці всі речі.
Пане Лапін, давайте тепер перейдемо від особистих з'ясувань стосунків, а до теми законопроекту. Зокрема, Лондонський суд в першу чергу захищатиме все-таки інтереси держави Україна чи інтереси іноземного інвестора, і чи не затягнеться дійсно тут процес, чи не стане він коштовнішим для України і просто нереальним?
Значить, ну, по-перше, якщо ми говоримо про інтереси, то вона захищає інтереси держави Україна. Хай читають закон і дивляться, що радники не отримують гроші, мільйони грошей, просто так за свою роботу. Вони отримують після виконаної роботи і після принесеного державі прибутку. Ніхто нічого нікому просто так не платить. З приводу попереднього приватизації Одеського припортового, що нібито не в інтересах держави, і там якісь там мільйони заплатили радникам, це все брехня. 290 тисяч гривень було заплачено за оцінку. Розумієте, не люблю, коли брешуть. От,
давайте так, по новій...
Я в емоційному стані, але, шановний, я перепрошую, попередній спікер, ви його не перебивали, і все, який бруд, який він лив на...
Ну, він принаймні не називав вашу, він не називав ваші прізвища, тому я хочу вернутися знову ж до питання радники. Хто будуть ці радники і чи гарантуватиме це дійсно об'єктивність процесу?
Якщо ви слухати правду, то, будь ласка, тоді самі собі там поговорить. Моє прізвище називалося декілька разів. І Лапін, зокрема, звучало декілька разів.
Це я вас називав.
До державних інтересів. Я не буду з вами сперечатися в прямому ефірі, але я... Думаю, що ми з вами порозуміємося після ефіру в телефонній розмові. А тепер з приводу інтересів держави. Значить, держава від системи ProZorro отримує тільки вигоду. Радники отримують свої кошти, свою премію лише після виконаної роботи і в межах об'ємах узгоджених. З приводу того, що держава неефективний менеджер, ті, хто раніше це говорили, вони нічого для цього не робили, а ми зараз спромоглися, і парламент це затвердив, програму приватизації, безпосередньо правила гри. З приводу захисту в судах виграє лише держава, бо чим більше інвесторів захочуть у нас до нас іти, знаючи, що є лондонське право застосовуватиметься при приватизації і так далі, тим більше буде конкуренція. Чим більше конкуренція, тим більше буде ціна. І це є загальні правила ринку. І система, яка працює ProZorro по принципу того самого, за який там говорили, біржевих торгів і так далі, я сам займався, вивчав біржеву торгівлю, і чим менше є втручання особового складу, тим більше є вірогідності, що не буде корупції при прийнятті рішень. Дякую за увагу.
Дякую. Пане Лапін, хотів би ще уточнити, чи достатньо цього нового закону для того, щоб стартувала приватизація, і велика приватизація, і малих об'єктів, тому що керівник фонду держмайна Віталій Трубаров зазначав, що ще потрібно якісь підзаконні акти прийняти для цього. Чи як сказав прем'єр, щойно підпише президент і вже розпочнеться? Алло, пане Лапін. Пан Лапін попрощався з нами. Сподіваюся, що в нас ще є на зв'язку Олександр Бондар. Щоб не перетворювався наш ефір, все-таки у з'ясування, хто правий, хто винний, все-таки по аналізу цього законопроекту. Ми вже з'ясували, що ви кажете, що цей законопроект не зовсім відповідає інтересам держави. Народні депутати натомість кажуть, що навпаки, саме інтереси держави і система ProZorro. А якщо говорити про продаж комунального майна, це переважно об'єкти малої приватизації, так будуть?
Ну, по-перше, вперше за історію приватизації продаж комунального майна назвали приватизацією. Тому що по Конституції комунальне майно є колективним, і по своїй суті воно не може бути приватизовано. Там термін зовсім інший, відчуження. Ну, це вже деталі технічні. Я ж кажу, що повністю поміняли ідеологію приватизації. Я єдине, що хочу сказати, що я в приватизації 25 років, починав її з самого початку. Я 5 років очолював фонд держмайна і 6 років очолював комітет Верховної Ради по приватизації. Після цього мене народний депутат називає, що я невіглас і нічого не розумію, тому що я кажу. Тому ці дискусії вести нема сенсу.
Пане Бондар, я не хотів, щоб дискусія перетворювалась між особистісні стосунки, а саме почути аналіз законопроекту і цих нових правил. І дуже дякую, що ви надали нам такий аналіз.
Не ображав в ефірах, у мене культура інша. Я просто хочу сказати, що я речі кажу ті, що я розумію, і своїми словами. А люди це читають з темників, які роздали всім, хто виступає зараз на захист цього закону. І повторюють одні і ті ж кліше, які ми знали ще на початку 90-х. А для них це відкриття, тому що вони тільки про це знали. Слово приватизація знайома багатьом депутатам, хто найактивніше вчора обговорював закон, ну вони, може, його почули рік тому чи менше.
Ну, зрозуміло. Пане Бондар, дякуємо вам за пояснення, також дякуємо за участь у нашій програмі народному депутату Ігорю Лапіну. Ми сьогодні намагалися з'ясувати, в чому полягатимуть нові правила приватизації державних підприємств в Україні.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. В Україні знеструмлені 737 населених пунктів у 10 областях. До 7 зросла кількість потерпілих внаслідок нападу на школу в Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
18 січня внаслідок ускладнення погодних умов, мокрий сніг, пориви вітру, сталося знеструмлення 737 населених пунктів у 10 областях України, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Найскладніша ситуація в Одеській області, де без світла залишилися 502 населені пункти, у тому числі і міста з десятками тисяч жителів Ізмаїл та Арциз. Роботи з відновлення електропостачання цих міст зранку 19 січня тривають. Також у Черкаській області без електрики залишилися 153 населені пункти, у Чернігівській – 33. Станом на ранок 19 січня дорожники відновили проїзд на усіх автошляхах державного значення, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» уточнює, що, цитата, станом на 7 ранку 19 січня діють обмеження на рух великовагового транспорту у 7 областях, у тому числі в Одеській області на окремих ділянках доріг, обмежено рух для всіх видів транспорту. Цитати. У кількох регіонах України цього тижня пройшли рясні опади. Це спричинило ускладнення в русі транспорту.
Міжнародна тема.
Шестеро дітей і одна жінка зазнали поранень внаслідок нападу на школу, що стався зранку 19 січня в селищі Сосновий Бір міста Улан-Удэ, столиці російського регіону Бурятії. Такі уточнені дані наводить російська інформагенція ТАСС. За даними поліції, нападник, озброєний сокирою, 15-річний підліток, завдав колоторізані рани двом дівчаткам, ученицям 7 класу, одному хлопчикові і вчительці російської мови і літератури. За цими даними, після нападу на учнів підліток підпалив пляшку із запалювальною сумішю, а також спробував вчинити самогубство. Це вже другий за тиждень випадок нападу на освітній заклад у Росії. У понеділок схожий інцидент стався у місті Перм. Міністерство закордонних справ Росії вимагає, щоб Сполучені Штати припинили витік конфіденційної дипломатичної інформації. Це сталося після того, як цього тижня у засобах інформації, зокрема інтернет-виданні BuzzFeed, з'явилися повідомлення про, цитата, підозрілі банківські перекази російського посольства у Вашингтоні до і після виборів у США у 2016 році. За даними журналістів, ці перекази вивчають представники американської влади, які розслідують звинувачення про втручання Росії в президентські вибори. BuzzFeed заявив, що американські банки відзначили деякі посольські банківські перекази і повідомили про них американським регуляторам згідно з вимогами закону США.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
У студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в наступній частині нашої програми ми пропонуємо поговорити про місце громади в управлінні містом і таке поняття, як бюджет участі.
Чи має бути впроваджений громадський бюджет на національному рівні? Тобто, де ми почнемо говорити про те, щоб шляхом народного голосування обирати, на що потратити.
Як кожному громадянину взяти участь в розподілі коштів місцевого бюджету? В яких українських містах запроваджено бюджет участі? І які проекти насамперед обирають громади? Запитаємо про це в учасників нашої програми. Свої запитання можете поставити до них і ви, шановні радіослухачі чи глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Бюджет участі – це можливість для кожного громадянина взяти участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів покращення міста. Кожен житель міста може подати власний проєкт, взяти участь в конкурсі, спостерігати за тим, як його проєкт реалізують в рамках бюджету, або проголосувати за чийсь проєкт. Бюджет участі впровадили в 2015 році у вигляді пілоту в трьох містах – Чернігові, Черкасах та Полтаві. Вже сьогодні сьогодні ці проекти діють більш ніж 45 містах України. Експерт реанімаційного пакету реформ Сергій Лобойко каже, що бюджет участі є ефективним механізмом розвитку справжньої місцевої демократії, і багато депутатів охоче до нього долучаються, стверджує Сергій Лобойко.
Очікується, що в Україні з'являться прецеденти, коли не обов'язково мають бути тільки проекти від населення, це можуть бути в тому числі і проекти влади, які будуть, умовно кажучи, презентуватися, захищатися, і стосовно чого будуть питатися, які з цих би проектів відібрали люди. Ми створили коаліцію, розробили урядову політику розвитку електронної демократії в Україні там до 2020 року. Уряд її перед новим роком проголосував, затвердив. Так мені записано, як один із заходів, що має бути впроваджений громадський бюджет на національному рівні. Тобто, де ми почнемо говорити про те, щоб шляхом народного голосування обирати, на що потратити якусь частину коштів чи якісь проекти, які буде пропонувати уряд, коли є обмежені бюджетні ресурси.
Власне, бюджет участі можна розглядати в процесі реформи децентралізації, яка здійснюється в Україні, і це початок своєї історії, таке явище, як бюджет участі, бере в бразильському місті Порто-Алегрі ще в 80-х роках. Військова диктатура добігла там свого кінця, до влади прийшла ліва робітнича партія, і тоді запровадили перший в світі, ще в 1975 році, бюджет участі, де громада могла брати участь і обговорювати проблеми, які їх турбують, а також на які з них, які кошти спрямувати. Як змінює бюджет участі самі бюджети міст і життя в цих містах? Ми зараз спробуємо запитати в колишнього заступника міського голови Києва, колишнього міського голови Кам'янця-Подільського, заступника міністра житлово-комунального господарства Олександра Мазурчака. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Мазурчак.
Вітаю вас теж.
Отже, ви працювали в місцевих органах влади і знаєте, так би мовити, зсередини ці процеси. Наскільки взагалі важливо почути голос громадськості щодо того, на що витратити кошти? Ну, звичайно, якщо вони є в бюджеті міста.
Так. Ну, я вважаю, що дуже важливо. Я скажу так, що 18 10 років чи там 17 років назад ми в Кам'янці-Подільському запровадили, вже були отакий бюджет участі. Ми мали можливість тоді, у нас по конкурсу ми продавали право оренди на землю, отримували десь порядка до 14 мільйонів гривень тоді в бюджет. І це були вільні гроші, які не були зв'язані якимись конкретними статтями. Тобто не було таке, що треба це обов'язково на медицину, чи на освіту, чи на щось інше. І ми ці гроші, це був бюджет розвитку, і ми зробили спеціальну програму, по якій можна було будь-кому, громадській організації, конкретному особі, фізичній особі, подати по установленій формі таку якби заявку на те, що можна зробити будь-який проект, і прийняти, і сесія приймала рішення по фінансуванню такого проекту, якщо він є загально корисний для міста. І я вам скажу, що таких десь більше тільки за один рік у нас там було 112 таких проєктів.
А в яких сферах чого вони торкалися, можете згадати?
Це було, наприклад, це було в дитячому садку створення там комп'ютерного класу з новим програмним забезпеченням. Це були якісь біологічні кабінети, це були сквери, це було якісь там по благоустрою, якісь створення фонтанчиків. Тобто це абсолютно в різних сферах люди самі пропонували і мали право це зробити. Значить, і це було надзвичайно таке, створюється такий взагалі атмосфера такого змагання. Значить, люди хочуть отримати ці гроші, і в принципі, якщо вони запропонували щось хороше для громади, то сесія голосувала і давали, виділялися ці гроші на ці проекти.
Тобто досвід значно більший, ніж оці з 15-го року, так, пілотного проєкту?
Ми це робили вже давним-давно.
Пане Мазурчак, воно поєднується з роботою місцевих органів самоврядування? Бо, з іншого ж боку, міська рада, вона ж складається з депутатів, яким мешканці міста делегували представництво своїх інтересів, а тут виходить ті ж самі мешканці перестають довіряти депутатам міськради, а ще раз вже пряму демократію, так би мовити, впроваджують.
Навпаки, органи місцевого самоврядування, включаючи депутатів міської ради, вони дають можливість, делегують право мешканцям визначати напрямки, куди фінансувати. Uh-huh. Якраз це і є саме бюджет участі, коли громадяни підказують депутатам, куди можна було б направити гроші. В будь-якому випадку це є виключна компетенція ради розпорядження фінансами міста. Але депутати віддають частину своїх повноважень мешканцям для того, щоб більш повно мешканці краще будуть ще дивитися, куди б можна було ці гроші виділити. І тому це тут немає ніякого протиріччя, навпаки, це є нормальна співпраця. Це залучення мешканців до ефективного використання коштів міста.
А готові самі мешканці залучатися до цих процесів? Вони, чи це залежить?
Дуже пасивні. Так. Дуже пасивно. Скажу чесно, що коли ми це робили, то не дивлячись на те, що давали і в пресі, і все, дуже небагато кількість таких активних людей долучалися. Як правило, це були якісь громадські організації, ті, хто вже мали якийсь, скажімо так, досвід об'єднання і, скажімо, лобіювання яких своїх інтересів. А от окремо громадяни, вони, як правило, досить пасивні в цьому питанні.
Все-таки чекають, поки їм хтось щось зробить, так, а не висувають власні ініціативи.
Звісно.
Швидше за все, саме для того, щоб от збільшилась кількість таких ініціатив, так, ідей, і запроваджувалась такі механізми. Так.
Наприклад, в місті Києві ми використовували для таких цілей ОСН. Це об'єднання, ви знаєте, які створюються на територіях. Вони можуть об'єднувати це квартальні об'єднання, це домові комітети. Це ті об'єднання, які теж об'єднують громадян. І вони тоді на своїх територіях хочуть зробити, в основному це приводить до, скажімо, там якихось зрушень по благоустрою, по якихось конкретних там таких програмах. Тож це теж один із напрямків, можна теж так працювати. Місті Бердянську, я пам'ятаю, колись Баранов так робив, у них теж були створені окремі такі квартальні комітети, і їм виділялися частина грошей, які вони їх розпоряджалися на своїй території.
Пане Мазурчак, а от в процесі децентралізації місцеві бюджети приросли, так? Кажуть, збільшився фінансовий ресурс. Чи збільшиться ресурс саме для реалізації таких громадських проєктів через бюджети участі?
Ви знаєте, вони приросли, але я вам сказав, що в бюджеті 2018 року не вистачає 5,6 мільярда по розрахунках Асоціації міст України, не вистачає на освіту і медицину. 20 мільярдів не вистачає на субсидії. Не вистачає грошей на багато інших фінансувань, починаючи там з фінансування на пільги, на фінансування на проїзд, на фінансування на профтехучилища, які перекинули на міста обласного, на обласні центри. Перекинули зараз коледжі, теж частину, половину коледжів перекинули на обласні бюджети. Тобто, вроді би, дають бюджетам, але разом з тим і накидають ще і розхідні частини, які не покриваються іншими джерелами. Тому є трошки, фінанси приросли. Ясно, що можна невелику хоча б кількість цих фінансів направити на саме бюджет участі, і це дуже було би правильно, тому що громадян треба залучати до цієї роботи.
Дякую вам. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку, бо з нами до нашої розмови долучається ще один учасник. Це міський голова Умані Черкаської області Олександр Цебрій. Вітаємо вас, пане Цебрій, в нашому ефірі.
Доброго дня.
В Умані запровадили бюджет участі? Коли і як він працює?
Ні, в Умані ми бюджет участі не запровадили, але вивчаємо це питання, найближчим часом він у нас буде запроваджений. Надзвичайно цікава річ, дійсно потрібно залучати громаду, щоб всі приймали активну участь і формування цього, не формування, а в витрачанні коштів з цього бюджету. Але що ми двома руками за, ми над цим працюємо.
Але знову ж таки тут питання, чи є що витрачати, чи є кошти вільні в бюджеті, щоб виділяти саме на бюджет участі?
Ну, я повністю погоджуюсь з Олександром Володимировичем, що говорив, що дійсно з 2014 року, як почалася децентралізація, в нас до місцевих бюджетів почали надходити додаткові кошти. Так, місто Умань, яке налічує 84 тисячі населення, за 2015 рік додатково у нас надійшло 62 мільйона. Вдячуючи цим акцизам 5% з пива, алкоголя, тютюнових виробів, податку нерухомість і інше. І дійсно нам стало набагато легше, так би мовити, вести свою господарську діяльність. По 16-му року також у нас були надходження, і це 78 мільйонів до нашого бюджету був приріст. Але держава також і надає більше повноважень, і ми повинні на це мати відповідний фінансовий ресурс. І от при формуванні бюджету на 18-й рік ми з нашого міського бюджету додатково на освіту, охорону здоров'я, на інші пільги повинні виділити 101 мільйон гривень. Ну, от в 16-му році освітня субвенція передбачала на функціонування цієї шкільної ланки, а в 18-17 році тільки на заробітну плату педагогічних працівників. А все решта ми повинні фінансувати за рахунок міського бюджету, а це 58,7 мільйонів гривень. Ну, і це все повинні перекривати місцеві бюджети. Ми, якби дійсно ці кошти залишалися у нас в бюджеті, і при тому, що запровадили бюджет в самій участі, ми б зробили б набагато кращим життя в нашому місті. Це дійсно так. Але нема чого гнівити, і так місто розвивається, ми працюємо динамічно і показуємо нормальні показники.
Ну, будемо сподіватися, що все-таки надходження до місцевих бюджетів будуть перекривати ті необхідні видатки, які так ставляться, і ще щось залишатиметься для того, щоб реалізовувати проекти, які запропонують бюджетом участі самі громадяни. До речі, от якби ви, як міський голова, дивлячись на Умань, в яких сферах ви очікуєте таких проєктів, чи якби були гроші, то і самі б їх ініціювали?
Ви знаєте, місто Умань не є винятковим і не є унікальним, хоча воно дійсно, я його дуже люблю, наше місто, воно саме чудове, але потрібно вносити кошти в галузь медицини, в охорону здоров'я. Також комуналка наша, ну і це і водозабезпечення, теплозабезпечення, дороги наші. В деяких мікрорайонах відсутні абсолютно дороги з асфальтним покриттям. Нам є куди і є на що витрачати кошти. Тому децентралізація, ця реформа, вона повинна бути завершена і дійсно при формуванні державного бюджету повинні враховувати бути інтереси і всіх місцевих бюджетів, і ті їхні потреби, які, на жаль, є у всіх.
Пане Мазурчак, а от якщо говорити далі про ці бюджети участі і ефективне використання коштів місцевих бюджетів, якщо є такі вільні кошти, залишаються, в яких сферах може застосовуватися бюджет участі, а до яких сфер все-таки немає доступу громадяни і не можуть вносити свої пропозиції?
Ну, в першу чергу, це все-таки стосується місць їх проживання. Це благоустрій, це комунальна сфера, це, скажімо так, питання в освіті і медицині, це те, що є найближче до людей. Якщо говорити, наприклад, стосовно пільг, стосовно, наприклад, соціального захисту, то це не буде. Це не відноситься до сфери якраз такого бюджету участі.
Це питання...
Да, з яких діяльності в першу чергу, і я думаю, що все-таки в першу чергу це от комунальна сфера, там і благоустрій, де люди проживають. Це саме більш вразливе, і найкраще можна там якраз зробити ці проекти.
Тобто, іншими словами, ті проекти і коло тієї відповідальності, яка потрапляє в відповідальність місцевої влади, так? А якщо це вже стосується більш якихось глобальних питань, а от...
Якщо це державою повноваження делеговані, то там воно не може мати місця.
Угу. А от як самому громадянину реалізувати свою ідею? Все-таки ви сказали, що в Кам'янці-Подільському був такий досвід, тобто громадянин має запропонувати конкретний бізнес-план з чіткими розрахунками, чи навіть на рівні якоїсь ідеї, а йому вже знаючі люди, як то кажуть, допоможуть?
Можна зробити. Ми тоді зробили спеціальне положення і зробили відповідну форму, яку надрукували в засобах масової інформації. Форма була досить проста, не потрібно було якогось проєкту, а потрібно було викласти ідею і чітко її просто омалювати. А потім фахівці вже виконавчого комітету мали можливість, якщо це хороша ідея, вони робили вже розрахунки, все інше, тому що не кожен громадянин може це зробити.
Угу. Пане Цибрій, от знову звертаюсь до міського голови Умані, а що вам заважає теж приєднатися до таких і практики бюджетів участі? Це треба якийсь дозвіл окремий мати, чи просто рішення місцевого органу самоврядування достатньо буде?
Нічого нам не заважає, абсолютно ніякого дозволу нам не потрібно, і ми, я ж говорю, ми в цьому році вивчаємо це питання, найближчим часом ми це запровадимо. Абсолютно я переконаний, що він должен в нашому місті бути, як і повинен бути в інших містах України. Але... Це нормальна практика. Але і ми... досить пана Мазурчука на цьому не завалить.
Так, пане Цибрій, але ми щойно говорили, що, можливо, і коштів не буде так вже багато вільних в міському бюджеті, оскільки і видатки зросли, не тільки надходження. Який відсоток міського бюджету буде готова Умань витратити от на такі проекти громадські?
Ну, я думаю, що це декілька відсотків, максимум 5%, але тут саме головне, що буде участь кожного громадянина міста Умані в розвитку інфраструктури даного міста. І я вважаю, що це надзвичайно правильно і це нормально.
А наскільки...
Ніхто краще, чи мешканці даного мікрорайону не знає ту проблематику того мікрорайону, на що треба витрачати кошти.
Ну, це зрозуміло, але чи готові мешканці кожного мікрорайону і загалом міста артикулювати свої потреби чітко, ну, бути активними громадянами свого міста? Бо от пан Мазурчак визнав, що, ну, багато людей не беруть участі. Я от, до речі, подивився на сайті про підсумки такого бюджету участі в обласних центрах України за 2017 рік, наприклад, у Києві за проекти з розвитку міста віддали свої голоси при голосуванні за проекти 50 тисяч киян. Якщо взяти населення Києва навіть за останніми переписами, які здійснювались багато-багато років тому, там 2 мільйони 600 тисяч було жителів, ну, з них тільки 50 тисяч взяли участь в голосуванні, не те, що свої проекти запропонували, а змогли оцінити чужі. То, ну, наскільки все-таки активність громадян, чи вони просто не знають про такі проекти і про таку практику?
Ну, потрібно робити 100% роз'яснювану роботу. Люди повинні знати, що буде відбуватися, але то, що дійсно частина активних громадян, вона незначна, ми це знаємо, і тут Умані не є унікальною в цьому питанні. Але потрібно працювати з населенням, потрібно працювати з громадою, і іншого варіанта немає. Так живе Європа, і так повинні жити і ми, питань нема.
Пане Мазурчак, може вам є що додати з точки зору своєї практики, і, можливо, ви бачили, які механізми могли б поліпшити цю сферу і цю систему?
Можу згадати ще один такий приклад цікавий. Колись ми запровадили таку були практику, що от було тоді модним ставити металічні двері на під'їзди. І ми запропонували, що якщо люди зберуть половину коштів на установку цих дверей, половину дасть бюджет, і ми ще як бонус їм повністю установимо енергоефективне освітлення в під'їздах. І, ви знаєте,
спрацював?
Населення до цього відносилось так трошки пасивно, все, значить, а чи потрібно, чи не потрібно. Але кілька будинків це зробили. І потім почали інші писати заяви. І ви знаєте, ті гроші, які ми виділили, були за один рік не тільки повністю використані, але ми вимушені були ще додати коштів, і ми вже мали стільки заявок, що ми вже не могли цю програму далі продовжувати. Тому і треба, люди спочатку пасивні, але якщо ти покажеш їм приклад, і вони побачать, що хтось інший двір, чи інший будинок, чи якийсь мікрорайончик щось зробив у себе, зробив якісь площадки. От ми в Києві робили такі міждворові площадки, красиві зони відпочинку так звані. І якщо тільки побачиш, що вони зробив хтось, то зразу в них з'являється бажання робити у себе. І вони тоді пишуть заяви, вони тоді йдуть, добиваються і приймають активну цьому участь.
Ну, приклад повинен бути, але, знаєте, часто засторога в громадян, це ж все одно розікрадуть половину коштів. Так само знають, що перед виборами часто кандидати у депутати і облаштовують дитячі майданчики, і щось ще, і громадяни також кажуть, ну, зробив хороше діло, звичайно, але ж де він ці гроші взяв? Певно ж у нас вкрав. Ну, дуже часто так оцінюють.
то якраз тут питання йде про те, що вони розпоряджаються цими грішми. Тому якраз є, от візьміть і більш ефективно використати, чим це міг би зробити, наприклад, виконавчий комітет, там і представники ЖКГ. А ви самі це зробіть, покажіть, що
тобто, знову ж таки, реалізація такого проєкту – це ще один крок до того, щоб самі громадяни могли проконтролювати ці гроші, так, щоб їх не розікрали і ефективно, і правильно використали.
Безперечно.
Що ж, дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, ми говорили в ефірі з екс-міським головою Кам'янця-Подільського, екс-заступником міського голови Києва і заступником міністра житлово-комунального господарства Олександром Мазурчаком, а також міським головою міста Умань Черкаської області Олександром Цебрієм про таке поняття, як бюджет участі. Що це таке, як його реалізують в Україні, як його реалізовували ще до того, як назвали саме таким визначенням, як бюджет участі, як залучати взагалі до розподілу коштів місцевого бюджету і реалізації проєктів необхідних для міста, саме міську громаду, кожного громадянина, і щоб вони і пропонували, що треба робити, і контролювали виконання цих проєктів, наскільки це ефективно, і сподіватимемося, що така практика дійсно вона ефективна і буде поширюватися Україною, і залучатимуться до цього нові міста. Ранкова свобода триває, і далі ми перегорнемо сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Закон про деокупацію Донбасу ухвалений. Вже найближчим часом, як переконує газета «Україна молода», його підпише президент, бо в остаточному варіанті закон вийшов саме таким, яким його подавала адміністрація президента та узгоджував профільний комітет. І в цьому ще є одна тривожна тенденція, зазначає експерт «України молодої». Він вважає, що парламент де-факто самоусунувся від створення цього законопроекту. Адже всі поправки в другому читанні дружньо провалювалися депутатами, що свідчить, що замість Верховної Ради є юридично-протокольний відділ адміністрації президента. На цьому «Україна молода» наголошує в статті «Дорога до Гааги відкрита». В цьому числі «Україна молода» інформує, що українська влада має намір повернутися до прямих закупівель російського газу. Хто за цим стоїть? Українські бізнесмени чи заслані козачки з боку Росії? Поки не зрозуміло, але мета цієї кампанії, на думку газетярів, очевидна – змусити Україну збільшити імпорт газу з перспективою, що рано чи пізно Київ відновить закупівлю російського газу. Головне – почати. Чим це загрожує? Газета «Україна молода» розповідає в матеріалі «Газовий реванш». Газета «День» стверджує, що Міністерство оборони продовжує битву не лише на фронті. Тепер оборонне відомство стараннями свого керівництва, військових, юристів, прокурорів та активістів поволі відновлює втрачене і повертає віддані в оренду, у відкуп через шахрайські схеми, товариський лізинг і просто самозахоплені землі оборони та інший нерухомий актив. Загалом вже у власність відомства повернуто 70 тисяч гектарів землі. Скільки ще можна повернути, газета «День» розповідає в публікації «Битва за ресурси Міноборони». У Приватбанку працював так званий банк всередині банку. Він був центральним елементом виведення коштів, стверджує газета по-українськи, аналізуючи розслідування агентства «Крол». До цієї тіньової структури були залучені сотні працівників. Загалом «Привату» вдалося відмити майже 5,5 мільярдів доларів. Чи зберігатиме Ігор Коломойський вплив в українській політиці, залежить від наступних президентських виборів. Якщо переможе Петро Порошенко, його вплив падатиме, тобто вплив Ігоря Коломойського, переконує газета. Потреба виживання змушує чинного президента зменшувати вплив олігархату на політичне життя. Якщо виграє Юлія Тимошенко, скоріш за все, будуть договорняки. Конкретніше про такі схеми і прогнози розповідає газета по-українськи. 2018 рік газета «День» проголосила роком століття гетьманату Павла Скоропадського. Про те, чому в радянській та пострадянській свідомості не було місця гетьману Скоропадському, про його здобутки і роль в історії України розповідає газета «День». Ранкова свобода на сьогодні вичерпала свій ефірний час. З вами був Юрій Матвійчук. Бажаю вам приємних вихідних і всього найкращого.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».